Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. G'alaba kunimi, xotira kunimi? O'zi aslida O'zbekistonda bu masala allaqachon hal bo'lgan. 1999-yildan beri 9 may O'zbekistonda xotira kuni deb ataladi va bu nom tufayli bu sanaga keyingi yillarda yangi mazmun ham kirganday. Xo'sh, unda nima uchun g'alaba kunimi, xotira kunimi degan savol yana kun tartibiga chiqyapti? Bugun yozuvchilar Nurullo Otaxonov va Abulqosim Mamarasulov bilan shu haqda gaplashmoqchiman. Assalomu alaykum akalar.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. G'alaba kuni degan nom xotira kuniga almashtirilganiga bu yil ro'parosi 25 yil to'ldi. Kun nomini o'zgartirgan birinchi prezidentning izohidan parcha eshitamiz.
Nima uchun 9 may bayramini xotira va qadrlash kuni deb e'lon qildik? Xotira deganda biz bu foniy dunyodan o'tgan ajdodlarimizni eslash, ularning chirog'ini yoqib, ezgu ishlarni davom ettirishni tushunamiz. Bu xalqimizga xos azaliy fazilatdir.
Abulqosim aka, to'g'ri qaror bo'lganmidi o'sha 25 yil oldingi qaror?
Men to'g'ri qaror deb hisoblayman.
Nimasini?
To'g'ri qaror.
Nima uchun? Nima uchun?
Chunki bu ulug' vatan urushi deb nomlangan bu urush va u aslida o'sha 2. jahon urushi deb nomlanadi butun dunyo bo'yicha bu narsa, bu jarayon va unda bitta ulug' vatan urushi emas, butun jahon bo'yicha urush bo'lgan va unda o'sha statistik ma'lumotlarda aytilishi bo'yicha, endi u to'g'rimi yo'qmi uni bilmayman, 1.5 million kishi ketgan bizdan O'zbekistondan va uni 500 mingdan ko'pi vafot etgan, halok bo'lgan deb aytiladi. Lekin aslida bu jarayon katta jarayon va juda ko'p ham odam halok bo'lgan va bundan tashqari vatan ichkarisida, ya'ni O'zbekistonda o'zi juda ko'p odamlar ochlikdan qirilib ketgan, surgun bo'lgan, vatan xoini deb e'lon qilingan va shu taqlid ham juda ko'p odamlar o'lib ketgan va nafaqat urushda qatnashib o'lgan va umuman nomsiz ketgan odamlar ham juda ko'p bo'lgan. Menimcha statistikada bu ma'lumotlar aytilmagan. Demak, bitta vatan urushi emas, umuman o'sha jamiki ana shu urush jarayonida o'lgan odamlarni xotirlash kuni deb e'lon qilingan edi birinchi prezident tomonidan va menimcha u noto'g'ri emas, to'g'ri bo'lgan.
To'g'ri qaror. Xo'p, o'tgan 25 yil ichida nomi o'zgargan sana yangicha mazmun kasb etishga ham ulgurdi. Beadablik bo'lsa ham oilamga oid bir gapni aytay. Tunov kuni O'sh bilan gaplashdim. Andijondan mehmonga kelishi kutilayotgan xolamiz O'shga safarini 9 maydan keyinga qoldiribdi. Xotira kuni kelyapti, bilasan, har yili shu kunda qizlarim, nevaralarim keladi, podchangning o'tganlarning ruhiga ish chiqarib qo'yishimiz kerak, ularni kuzatib qo'yib boraman O'shga, debdi xolamiz opamga. Xotirlanadigan podchaning urushga aloqasi yo'q. Urushdan keyin tug'ilgan u. Xolamning uyida shakllangan bu yangi an'ana butun mamlakat xalqi uchun xarakterlimi, yo'qmi, aytarsizlar. Biroq, negadir keyingi yillarda xotira kuni yana g'alaba bayramiga aylana boshladi.
Yeah!
2021'ning 9-mayida Toshkentda nishonlangan G'alaba bayrami va shu munosabat bilan uyushtirilgan mushakbozlik aks etgan videodan parcha ko'rdik. Suhbat boshidagi G'alaba kunimi, xotira kunimi degan savolim shundan. Nurul aka, ertaga O'zbekistonda G'alaba kunimi, xotira kunimi?
Endi hozirgi vaziyat qandayligini men aniq bilmayman, ya'ni menimcha G'alaba kuniga aylanib ketganiga 1-2 yil bo'ldi. Buni bayram qilinsa kerak G'alaba kuni sifatida.
Nega shunday bo'lyapti?
Endi men buni agar o'zimni fikrim keyingi paytlarda shu siyosat biroz o'zgardi shekilli, ya'ni bu Rossiyani bosimi bilan bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni Rossiya bu 2-chi jahon urushidagi o'zining ishtiroki va o'sha 45-chi yildagi 9-mayda albatta Ulug' Vatan urushi deydi hali ham va buni bir siyosiy qurolga aylantirdi. Siyosiy qurolga, ya'ni bunga ishonsang men bilan do'stsan, bunga ishonmasang dushmansan deydigan darajaga keldi hozir. Rossiyani yangi emas endi, mana eski anchadan buyon iqtidorda turgan prezidenti bu masalani, ya'ni 2-jahon urushini bitish masalasini ya'ni siyosiy nimaga aylantirdi. Ya'ni urushni bitish emas, umuman hozir Rossiyani bir siyosatni qo'llaysanmi, qo'llamaysanmi degandek ma'noga yo'y yubordi. Ya'ni 9-mayni g'alaba bayrami deganlar Rossiyani do'sti hisoblanadigan bo'ldi, yo boshqacha fikrlaydiganlar ya'ni dushmani bo'ladigan bo'ldi. Shu ma'noda 1-2 yildan buyon sezayotgan bo'lsalaring 9-may yaqinlashsa Rossiyani o'zida ham va sobiq sovet davlatlarida ham bir asabiyatlik boshlanadi. Ya'ni bu yilgi 9-mayga kim qatnashar ekan, qaysi mamlakatlar kelar ekan va albatta yarim dunyoni taklif qilgan bo'ladi albatta, lekin keyingi yillarda kamayib ketyapti. Faqat Markaziy Osiyo davlatlarigina qatnashyapti deyarli.
Kimlar qatnashgan to'g'risida ertaga bo'ladigan Moskvadagi harbiy paradda kimlar qatnashgan to'g'risida suhbat davomida yana informatsiya beramiz. Hozirdanoq aytish mumkin, albatta Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari anana bo'lib qoldi bu va yana Kuba hamda Afrikadan 1-2 davlat, Gvineya Bisau yana qaysidir bir davlat. Hozir shu kundagi vaziyat, O'zbekistondagi vaziyat bir necha kundan beri bayrammi, motammi ekanligi mavhum. 9-mayga tayyorgarlik qizg'in O'zbekistonda. Har holda bloger Mirzo Ozod Mirzo Ne'matovning video guvohligiga qaraganda tadbir o'tadigan maydonni supurib sidirish ishlarida Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev shaxsan qatnashdi. Facebookga kecha 7-may kuni qo'yilgan videoni ko'ryapmiz. Muallifi bloger Mirzo Ozod Mirzo Ne'matov, qadrda Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev suv sepyapti maydonga. Abulqosim aka, siz yashaydigan hududda ham 9-mayga tayyorgarlik shu darajadami?
Bizda men yashayotgan Zalbar tumanida hech qanday tayyorgarlik yo'q. Hozir masalan bugun ham Zalbarga borib keldim. Bu haqda hech narsani eshitmadim. Jizzaxda ham bunaqa tadbir bor deb eshitganim yo'q. Hech kim Jizzaxda ham qizlarim 2-3tasi yashaydi. Ulardan ham so'radim. Bunaqa gap yo'q. Jizzaxda yo'q.
Odatda o'zi 9-may qandaydir bir tadbir bo'ladimi? Tuman darajasida, viloyat darajasida.
O'sha bu ko'proq o'sha xotirlash kuniga aylanib ketganda, masalan o'sha 85-87 yillarda Abdullayeva davrida, Rana Abdullayeva davrida o'sha Navbahorga o'tkazildi va yana bir xotirlash xotira kuni deb e'lon qilinuvdi. O'sha jarayon endi ko'p narsa bo'ldi-yu, aynan shu jarayon ushlab qolindida, keyin o'sha xotira kuni 9-mayga ko'chirildi. Boya sizni xolangizni aytgan gapi haqiqatda xalq tomonidan qabul qilindi va ular qabristonga boradigan, qabristonni obod qilish ishlarida qatnashadigan, xullas o'tganlarni xotirlaydigan kunga bir tabiiy ravishda aylanib ketdi. O'sha xotira kuni xalq tomonidan qabul qilindi-da 9-may kuni sifatida. xotira kuni sifatida qabul qilindi va bu jarayon bugungacha ham davom etyapti.
Demak, boya men Andijonlik qolamni oilasi misolida bir yangi mazmun kirgan to'g'risida gapirdim. Demak, ana o'sha butun mamlakat aholisiga bir tegishli gap ekanda, ana o'sha yangi mazmun.
Shunday deb o'ylayman. Juda ko'p joylarda shu bir an'ana tarziga o'tib ketdi mana shu 9-chi mart xotira kuni sifatida o'tib ketdi-da. Bu urushda g'alaba qozonilgan kun sifatida hozirgi yoshlar mutlaqo eslamaydi ham, u qanaqa urushligini bilmaydi ham. Biz bilamiz, endi biz davlat bilamiz. Lekin hozirgi yoshlar shu xotira kuni sifatida qabul qiladi. Menimcha shunday.
Nurlar aka, hozirgi yoshlar eslamagani durustmi yoki eslash kerakmi? Eslansa nimasini eslash kerak? Nimasini bilish kerak? Eslash uchun bir narsani oldin bilgan bo'lish kerak. Endi yosh avlod mutlaqo bilmaydi ham shekilli-da. Bilsa nimasini o'rganish kerak?
Meni fikrimcha hozirgi yoshlar ham yo kattalar ham hamma narsani bilish kerak. Yaqin tarixini ham, uzoq tarixini ham bilish kerak. Ya'ni salohiyati darajasida ipidan ignasigacha bilsa yana ham yaxshi. Faqat endi bu yerda asosiy masala voqeani bilishi mumkin, shunaqa urush bo'lgan deyish mumkin, lekin buni mafkurasini bilmasligi mumkin. Mafkurasini tushuntirish esa mana shu tarixchilarimiz, oydinlarimizni bo'yniga tushadigan vazifadir. Buni mafkurasi degani nima degani? U o'sha nechinchi yilda hozir mana aytildi, oldingi prezident g'alaba kunini xotira va qadrlash kuni deb aylantirganida u o'sha mafkurasini o'zgartirgan edi. Mafkurasini o'zgartirgan edi-da, chunki endi umuman urushga aloqasi bo'lmagan odamlarni ham xotirlash kerak degan ma'noda bo'lmagandir boshida, ammo lekin urushning o'zida bizdan axir borgan odamlarni qariyb teng yarmi o'lib keldi. Juda ko'pchiligi cho'loq bo'lib keldi, boshqa bo'ldi. Ya'ni bu yana qaytib kelganlar ham ko'plari o'tib ketdi. Shu ma'noda ularni xotirlash va ularni shu nimalarni qadrlash, ya'ni ma'noda o'girgan bo'lsa kerak va to'g'ri qilgan deb o'ylayman. Endi hozir mana shu keyingi yillarda mafkurasi yana Rusiyani mafkurasi qaytib kelayotganga o'xshaydi va yoshlarimiz bundan zaharlanyapti. Ya'ni bu bayram degandan keyin qiziqmaydi. Bayramda o'yin kulgi bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'yin kulgi esa qiziqtiradi hammani. Kattalar ham boradi, bolalarni yetalab boradi. Shu bilan yana mustaqilligimizni, ya'ni biz bo'ldi, ulug' vatan urushi emas biz uchun. Biz endi ilgari butun SSRni vatan deganida, biz endi boshqa vatanimiz, boshqa davlatimiz boshqa bo'lgandan keyin buni mafkuraviy jihatdan biz qabul qilmasligimiz kerak. Vatan, ya'ni g'alaba kuni deb qabul qilmasligimiz kerak va yoshlarga buni tushuntirish kerak.
Ana o'sha 2-chi jahon urushi to'g'risida prinsipial nuqtalar. Endi hozir bu mavzuda juda katta kitoblar yozish mumkin, bir tezis shaklida prinsipial nuqtalar nimalardan iborat?
Agar mendan so'rayotgan bo'lsangiz, 2-chi jahon urushi
Abulqosim aka ham aytaru, ha, ayting.
Ha, 2-chi jahon urushini hatto sovet davrida ham, sovet kishilariga ham yaxshi anglatilmagan jihatlari bor. Bu SSR tugaganidan keyin o'ris olimlarini o'zi, jurnalistlari ham, boshqalari ham ko'p hujjatlarni ochib tashlashdi. Bu 2-chi jahon urushini boshlanishiga Almaniya bilan SSRning, ya'ni Hitler bilan Stalinning o'zaro bitimi o'shandan boshlangan. Bu bitimni nomi tinchlik uchun bo'lsa ham, tinchlik uchunmi yo bir-birini tan olish uchun deyiladi, endi rasmiy nomi shunaqa deyiladi. Ammo lekin Yevropani bo'lib olish uchun tuzilgan bitimligi ma'lum bo'ldi-ku, chunki bitim tuzilganidan keyin u yoqdan o'sha
Ribbentrop-Molotov pakti,
Molotov pakti bu tuzilganidan keyin bo'lgan tarixiy jarayonlar ishlarni qarasak, SSR zudlik bilan g'arbga qarab yurishdi, Polshani bosib oldi, yarmidan ko'pini, keyin Boltiq bo'yi uchala respublikani 40-chi yili bosib oldi. Mana keyin Finlandiyani bosib oldi, Finlandiyaga kirdi. Ya'ni ikki tomon demak yashirincha, ya'ni qog'ozda balki ko'rinmaydi bu narsasi, o'zaro bir-birini nima deydi, tinchlik uchun-da, tinchlik pakti deyilgan, ammo lekin nima parda orqasidagi gaplarida bular o'sha Yevropani bo'lib olish. Sen mayla bu yoqqa g'arbga qarab yur, men sharqqa qarab yuraman deb ikkalasi kelishib olgan. Bu hujjatlar och yuborildi. Rus matbuoti ko'p yozdi bu haqda va shuning uchun ham men aytamanki, bu Ulug' Vatan urushi emas. Bu urushni ikkinchi jahon urushi bu va ikkinchi jahon urushini ikkala tomon ham birdek aybdor boshlanishiga deyman. Bir tomonda oqlamayman, bir tomonda qoralab tashlamayman. Ayb ikkala tomon ham qora.
Ha, Abulqosim aka, mana shunday yondashuvga siz nima degan bo'lardingiz?
Men bu Nurullaning fikrini 100% qo'llab-quvvatlayman va yana aytishim kerakki, o'sha soxtalashtirishlar chidab bo'lmas darajada kuchaytirib yuborilgan bu urush jarayoni haqidagi faktlarni, masalan, o'sha biz aytiladiki, ilgari sovet armiyasini, sovet xalqini g'alabasi, sovet xalqi urushdi deb aytilar edi eski davrda. Hozir aytilyaptiki, rus xalqi urushdi, rus xalqiga, rus yeriga hujum qilindi va ruslar o'zlarini himoya qildi deb aytilyapti. Bu masalan boshqa millatlar, hatto Rossiyaning o'zidagi boshqa millatlar uchun ham qabul qilib bo'lmaydigan holat. Masalan, mana o'sha 45-yili Reyxstagga bayroq qadagan ikki kishi, biri rus bo'ladi, ikkinchisi o'zbek. Keyin u vaziyat soxtalashtirilib, bitta o'ris va bitta gruzin deyishdi. O'sha masalan Stalinni hurmatiga Kantariya va Yegorov. Bu soxtalashtirildi masalan tarix. Bundan tashqari mana 28 nafar Panfilovchilar Moskva ostonasida katta bir diviziyani to'xtatib qoldi deyiladi. Avval o'sha vaqtdagi tarixni ochilganda tarixchilarni aytishi bo'yicha ular hammasi o'zbeklar bo'ladi, o'sha Panfilovchilar. Ular o'zbek jangchilari bo'ladi. Keyin ularni soxtalashtirib bular ruslar edi degan gapga almashtirib yuborishadi tarixni. Endi bu ruslar emas-da, bu bizning o'zimizdan, O'zbekistondan o'sha boyaga aytganday statistika bo'yicha 500 ming odam o'lib ketgan, yana qanchasi kamida 1 milliondan odam qatnashgan urushda. Lekin bular hech narsa qilmay borib o'sha marojniy kelishga bormagan. Hamma qatnashgan, ular ham jang qilishgan, kurashgan, lekin ular haqida imkon qadar hech narsa aytmaslik. Bo'yicha qahramonlar faqat ruslar, boshqalar esa nari beri ikkinchi darajali sharoitlarda qatnashgan degan gapni yo aytadi yo shuni ham aytmaydi-da. Hozir mutlaqo
demak yoki soxtalashtirilgan tarix yoki hech narsa aytmaslik. Shunaqa bir
faqat ruslarni qahramon qilib ko'rsatish maqsad shunga o'tib ketdi. Rossiya rus shovinizmi juda hozir kuchayib ketdi. Shuning uchun menimcha xalq orasida qabul qilinmayapti deb o'ylaymanda. Masalan, menga ham yoqmaydi o'sha Rossiya shovinizmi, chunki men aslida unda olganda mutaxassisman. Men qo'limdan kelgancha o'rganganman, o'sha juda qiziqaman o'zim tarixga. Rusiya tarixini o'rganganman va aynan mana shu Rusiya shovinizmi hozirgi darajada hech kuchayib ketganini men o'qimayapman-da tarixni o'rganib. Juda yomon ketyapti hozirgi shovinizm.
Prezident Mirziyoyev 2017 yildan beri har yili 9 may arafasida xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilardi. Hozir bir ko'ramiz hujjat. Bu ko'rib turganimiz o'tgan yilgi 23 yilning 2 mayidagi qaror. Kechadan beri bu yilgi qarorni izladim, biroq topmadim. Ayb menda deydisam, oldingi yillarning qarorlarini topgan odam nega bu yilgisini topolmayman? Nurul aka, chindan ham bu yil chiqmagan bo'lsa qaror, bundan bir ma'no izlash kerakmi yo ortiqcha harfxo'rlikka berilyapmanmi? Bu yil chiqmadi-da shunday qaror.
Endi qani ikki kun poylaylikchi, bir sababi chiqib qoladi. Masalan, albatta bu shunchaki bo'lmaydi. Katta doiralardagi bir ozgina o'zgarish ham bir sababi bo'ladi. Shu sababi bo'lsa kerak. Nimaga chiqmadi? Bilmayman. Endi tortishuv ketyapti hozir jamiyatimizda. bizni jamiyatimizda qo'pol qilayotgani o'zi ko'p nimalarga bo'linib ketdi, ammo lekin har bir masalada alohida olsak, jumladan mana shu g'alaba kunimi yo xotirlash kunimi degan masalada ham ikkiga bo'linib qolyapti jamiyatimiz. Bu ikkiga bo'lingan ba'zilari o'sha hali ham Rusiyani yoki SSRni qo'msay deganlar, Rusiya parasi deyapmiz, rus qullar deyapmiz, mushular bular talashib, tortishib, ya'ni Rusiyani mafkurasi doirasida fikrlashyapti. Lekin mustaqillik tarafdorlari mustaqil davlat bo'ldikmi, tamom, biz endi o'zimizni dunyoqarashimiz, o'zimizni tushunchamiz bo'lish kerak va o'zimizni o'tgan hodisalarga ham, hozirgi bo'layotgan hodisalarga ham o'zimizni manfaatimizdan kelib chiqib baho berishimiz kerak degan toifalar bor. Ya'ni hozir mafkuraviy bir kurash ketyapti.
Balki yaxshidir shunday kurash bo'lgani. Mana ilgari bu g'alaba bayrami, g'alaba bayramida parad bo'ladi deb bir necha urushdan keyin bir necha yil hech qanday bayram qilingan emas. Keyin boshlandi, 60-chi yillarda boshlandi. Keyin birdaniga bu bayram deyildi-da bayram qilishni boshladi. Keyin Karimov 99-chi yil yo'q, bu bayram emas, xotira kuni deyildi-da taqataq to'xtadi, xotira kuni deyotdi. Endi hozir siz aytganday ana o'sha ikkiga bo'linib qolgan qarashlar, pozitsiyalar xilma-xilligi bor, balki shu yaxshidir.
Yo'q, bu yaxshi. Bahs ketayotgani yaxshi, lekin biz buni bu bahsga o'rin qoldirmaydigan darajada mustaqil bo'lganimizdan keyin birinchi kundan boshlab biz o'sha harakat boshlandi, haligi milliy mafkura kerak bizga, falon kerak, pismadon kerak deyildi, lekin bu mafkura yaratilmadi. Bunga tashkilotlar tuzildi, olimlar ajratildi, topshiriqlar bo'ldi, bir necha yil davom etdi bu gap, kerak oxiri topisholmay mustaqillik bizni milliy mafkuramiz deyildi. Lekin bu mavhum mujmal tushuncha edi. Milliy mafkura bo'lganida edi biz masalan har bir hodisaga, mana shu hodisaga biz qanday qarashimiz kerak belgilab qo'yilardi. Tamam, biz Ulug' Vatan urushi demaymiz endi, va xotirlash va qadrlash kuniga o'tdik. Mayli, faqat urushda qatnashganlar emas, keyingi umuman o'tganlarni xotirlashga aylanib ketdi. O'shanga o'xshagan bo'lishi mumkin bu. Bo'lishi mumkin edi. Ya'ni bu narsa hozir jamiyatda bahsni kuchaygani bitta xavfli tomoni bor. Bahs bo'layotgani, ya'ni kurash ketayotgani yaxshiga o'xshaydi, ammo lekin bitta xavfli tomoni bor. Ya'ni bu taslimiyatchilik ruhi jamiyatga kirib ketyapti tobora.
Ya'ni boshqa bahslashadigan boshqa masalalar, boshqa mavzular ham bor.
Shu ma'noda yo'q, bu ma'noda ham bahslashadigan masalalarimiz ko'p, ammo lekin bu masalada ya'ni kechagi mustamlakachi bo'lgan bizni bosib olgan davlatga munosabat masalasida agar davlatimiz tezlik bilan o'z fikrini, siyosiy irodasini ko'rsatib fikrini aytmasa, jamiyatdagi bu ikkiga bo'linish va keyin narigi tarafda hatto kuchayib ketish ehtimoli bilan mustaqilligimiz xavf ostida qoladi deb o'ylayman. Chunki bu masalani men aytdim, 9-chi may masalasini ham shu 2-chi jahon urushini ham bir siyosiy qurolga aylantirdi Rossiya. Bir necha yildan buyon mana shu voqeaga munosabat bilan odam nimalarni do'sti dushmanini ajratyapti va bosim qilyapti. Va bu narsa har bir o'sha kuchli mustaqilligi kuchli bo'lgan davlatlarda bu inobatga olinayotgani yo'q. Ammo O'rta Osiyo davlatlarida, bizning Markaziy Osiyo davlatlarimizda kuchli poydevor qurmaganimiz uchun mana ularni propagandasi bizga singib hozir bemalol bizni ko'chalarimizda katyushalarda aytib, o'sha zamondagi harbiy kiyimlarni kiyib va keyin namoyishlar o'tkazish va bunda endi haligi ruskiy marsh deb turib ruslar yurar edi, lekin bizni o'zbeklarimiz, bizni artistlarimiz o'shalarni kiyib qiyofasi bilan xalqqa nimani singdiryapti? Men shunga hayronman. Men bitta misol aytsam agar jiddiy
ayting.
5 yildan burun edi shekilli, 19-chi yilmikan, meni yonimda shu bir supermarket bor, katta bir do'kon bor, bir ishchi uyimizga yaqinida o'sha yerdan bozor savdo qilamiz. Kirsam 8-chi may kuni edi. Katta do'konda bir 5-6 ustun bo'lsa, 5-6 ustunga har biriga to'rt tomoniga televizor qo'yilgan, katta ekranli televizorlar qo'yilgan va bunda faqat o'sha katyushalar aytilyapti, SSR gimnlari bo'lyapti, SSR davridagi boshqa haligi harbiy vatanparvarlik qo'shiqlari deyiladi. U aytilyapti va odam do'konga kirgan hamma buni ko'ryapti. Ya'ni nimaga? Men chidamadim to'g'risi, chunki bir shu mustaqillik uchun kurashgan insonlardan biri sifatida, yo o'shanga guvoh bo'lgan deydik endi, maqtanmaslik uchun. Guvoh bo'lgan insonlardan biri sifatida men o'sha yerda kassani oldida turib hayqirdim. Butun do'konga hayqirdim. Bu qayerda yashayapmiz biz? Biz nima qildik biz? Katta avlod nima uchun kurashdi o'zi? Mustaqillik uchun kurashgan edi. Nima gap bu? Qanaqa gap bu? Nimani singdiryapsizlar sendar? Bir do'kon agar davlat yo'li bilan xillik qilgan degan farmon chiqqan bo'lganida biz davlat ketardik, lekin shaxsiy tashabbusga o'xshaydi. Chunki ba'zi do'konlarda yo'q bu narsa. Ya'ni odamlarimizning zihniyati orqaga qaytilyapti. Ya'ni mustaqillikka xiyonat yo'liga o'tilyapti.
Endi tushundim. Abdulqosim aka, Nurlar aka aytayotgan bahs chizig'i birgina shu 9 mayga munosabat dan o'tadigan chiziq emasda, bu umuman Rossiyaga munosabat masalasidagi chiziq, katta chiziq bu. Balki o'zbek jamiyatini ikkiga bo'layotgan eng katta chiziq bu. Eng katta masala bu. Qanchalik shu chiziq kuchayib boryapti, qalinlashib boryapti, balki jarga aylanib borayotgandir.
Endi har kim o'zicha qabul qiladi bu chiziqni, lekin men shaxsan o'sha Georgiy lentasi masalasi 3-4 yil juda dolzarb bo'lib ketdi. Hamma joyda o'sha Georgiy lentasini taqishlar boshlandi, boshqalar bo'ldi. O'tgan yili men Zardorda borib ko'rdim, o'sha juda katta tantana bo'lmadi, lekin o'sha nuroniylar jamg'armasi tomonidan uyushtirildi-da, o'sha yerda asosan nuroniylar qatnashdi va ularni hammasini ko'kragida o'sha lenta bor edi, lekin yaqinroq borib qarasam O'zbekiston bayrog'ini lenta shaklida qilib ko'kraklariga taqib olgan, juda chiroyli va men xursand bo'lib ketdim. Lekin 3-4 yil oldin juda dahshatli darajada Georgiy lentasini taqish boshlangandi va o'sha Georgiy lentasiga qarshi kayfiyatdagi kishilarni ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlari kuchaygan edi.
Ana o'shani foydasi bo'ldi-da menimcha. Ana o'shani ta'siri bo'ldi, ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklarni ta'siri bo'ldi.
Bu mana shu ayniqsa bu ochiqligimizning sharofati, o'sha internetdagi ochiqlik sharofati bizga shunday imkoniyat bo'ldi va juda ko'pchilik o'zini fikrini bildirdi va natijada Georgiy lentasi emas, o'zimiz kerak bo'lsa taqamiz, lekin o'zimizni bayrog'imizni taqamiz degan bir kayfiyatda odamlar taqayapti va men buni menga ma'qul keldi shu narsa. Lekin albatta o'sha Nurulla aytayotgan narsa bor narsa, o'sha Rossiya tarafda bo'layotgan odamlarni ko'pchilik ekanligi ham bor narsa, lekin men o'ylayman bu baribir ko'p ham xatarli emas deb o'ylayman, chunki baribir bosim kattada hozir Rossiya tarafida. Buni men aytmoqchimanki, o'sha cho'kayotgan odam cho'pga ham yopishadi deydi-ku, ana shunaqangi juda qattiq qarshivat qilyapti, bizni qo'llashimiz kerak degan nimada talab qo'yyapti shekilli Rossiya va ana shu qattiq talablarini bir ko'rinishlari deb o'ylaymanda o'sha Georgiy lentasi va boshqa harakatlar, o'sha Rossiyani masalan Ukrainaga qarshi urushini ham qo'llayotganlar bor va yetarli darajada bor va unga qarshi mutlaqo bo'layotganlar ham bor va ular orasida bahslar ham bo'layapti. Men o'zim bunaqa bahslarda qanchasida qatnashyapman va keyingi vaqtlarda men aytishim kerak, ko'p bahslarda 2 yil o'tgan yili ham bir aytgandim, bir o'zim 8 kishiga qarshi talashgan edim mana shunaqa bahsda. Hozir tengma teng bo'lyapti, o'sha men tarafdagi 8 kishi bo'lsak 4-tasi men taraf bo'lyapti hozir.
Xuddi shunday vaziyatni to'g'risida Nurlo aka ham o'z vaqtida yozgan edi. Qishloqqa borib borganingizni yozgansiz-ku, qishloqqa borib butun mehmonxona bir tomon Rossiya tomon Ukraina bekor qilyapti qarshi turib deganini afsus bilan yozganingiz to'g'rimi Nurlo aka?
Shunaqa
hozir o'zgardimi fikr sizni qishloqdoshlaringizda ham?
Yo'q, menimcha juda keskin o'zgarish bo'lgani yo'q. Baribir o'sha Ukrainani qoralash, ya'ni Rossiyani oqlash to'g'ri qildi bostirib kirib. Ya'ni Rossiya agar Ukraina tomonida natsist degan bo'lsa, bizni ko'p insonlarimiz ham ular natsistlar, millatchilar jazosini berish kerak deyapti. Ya'ni Rossiyani urushini, o'sha urushni tajovuzini oqlash uchun o'ylab topgan bahonalarini biznikilar ham shunga ishonib qolganda. Yomon tomoni shu.
Xo'sh, suhbat asnosida bir-ikki yaxshi hukumatni yaxshi ishlari to'g'risida ham bir informatsiya berib qo'yay. 7-may kuni prezident farmoni bilan urush qatnashchilariga pul mukofotlari beriladigan bo'ldi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonidan 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlarining har biriga 20 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti belgilansin.
Aynan shu kunda qancha urush faxriysi borligiga oid ma'lumotni izlab topolmadim, biroq 2023 yil 6-may holatiga ko'ra 174 nafar faxriy borligini Mudofaa vazirligi bildirgan. O'tgan yili ko'rib turganimiz infografikada O'zbekistonning qaysi viloyatida qancha urush faxriysi yashayotgani ko'rsatib o'tilgan. O'tgan yilning shu kunlarida yoshi 100 dan oshgan 25 nafar urush faxriysi borligi aytilgan. Bu Ozod Nazar, yozuvchilar Nurul Otaxonov va Abulqosim Mamarasulovlar bilan suhbatlashyapman. O'zbekiston prezidenti bugun va ertaga 8-9 may kunlari amaliy tashrif bilan Moskva shahrida bo'ladi.
Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan mamlakatimiz yetakchisi kuzatuvchi davlat rahbari sifatida Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida hamda 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 79 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etadi.
Kreml matbuot xizmatining xabar qilishicha Moskvadagi harbiy paradda O'zbekiston prezidentidan tashqari Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston prezidentlari, uzoq xorijdan Kuba, Laos hamda Gvineya Bisavu prezidentlari qatnashishi kutilmoqda. Xo'p, Nurla aka, 9-may kuni Moskvada o'tkaziladigan harbiy parad Markaziy Osiyo prezidentlarining har yillik ish jadvalidagi doimiy o'tkazib yuborib bo'lmaydigan tadbir. Bunday tadbirlarga Islom Karimov ham doim borib yurgan. Bu o'rinda meni qiziqtirgani boshqa narsa. Qarang, Karimov bir necha 10 million odamning hayoti evaziga erishilgan g'alabani mushak otib bayram qilish beadablik deb bilgan va g'alaba bayramini xotira bayramiga aylantira olgan edi. Karimovdan keyin esa xotira kuni tobora g'alaba bayramiga aylanib boryapti. Katyusha aytib, motamsaro ona poyida o'yinga tushilyapti. Bu yerda gap shaxsiy pozitsiya, shaxsiy dunyoqarash masalasimi yoki Moskvaning bosimi masalasimi?
Endi shaxsiy masalami yo'qmi, uni men ochiq ko'rinib turgan bir nimasini ko'rganim yo'q, dalil sifatida ayta olmayman, ammo bosim borligi aniq, chunki u namoyishga ataylab chaqiriladi va kelgan ketganga qaraladi. Faqat yildan yilga agar e'tibor beriladigan bo'lsa, yildan yilga Rossiya bu masalada mavqeidan orqaga chekinishlar bor. Ya'ni Rossiyani mavqei pasayib ketyapti. Qarang endi, mayli endi Markaziy Osiyo davlati Belarusiyaku endi Rossiyani bir qismi desa bo'ladi. Ammo Markaziy Osiyo davlatidan boshqa bu sobiq SSR davlatlardan kim bor boshqa? Hech kim yo'q. Bu bir. Ikkinchisi, Ulug' Vatan urushi deganda ham, ikkinchi jahon urushi deganda ham SSRni Yevropani Gitler fashizmidan ozod qilgan bir davlat sifatida ko'riladi. Bu ozod qilingan davlatlar qani? Ya'ni Polsha, Chexoslovakiya, Yugoslaviya hozir 4-5 bo'linib ketdi, Chexoslovakiya 2 bo'linib ketdi va o'sha umuman Olmoniyagacha bo'lgan davlatlar ozod qilinganga kirdilardi. Va ularda endi majburlab sotsialistik lager qilib sotsialistik davlatlarga aylantirganlar. Yo'q, ozod qilingan xalqlar qani? Ya'ni bu urushga munosabat Rossiyaning o'zidan boshqa butun dunyo boshqacha munosabat. Shuning uchun men hatto g'alaba kunini ham qo'ying. Xotirlash va qadrlash kunini ham qo'ying. Men agar g'alaba kuni deydigan bo'lsak, biz haqiqatda shuncha o'lib ketgan 50 milliondan ortiq dunyo bo'yicha o'ldi deyiladi, 20 millioni SSRdan o'ldi deyiladi, mana O'zbekistondan 500 mingdan ortiq, ya'ni 1.5 millionni yarmi ham o'lib ketgan desa bo'ladi deyiladi va bularni xotirasiga bir haqorat. Birinchidan, ikkinchidan bu Ulug' Vatan urushi emasligi bu 39-yil boshlangani va 39-yil boshlangan urushda g'arb tomonidan Olmoniya, bu tomondan Yesir ikkalasi do'st bo'lib turib urush boshlagani uchun bu urushni adolatli urush deb bo'lmaydi. Adolatli urush deyilmadimi, g'alaba yo'q. Shuning uchun men hatto shunday taklif qilaman endi. Masalan, mana shu shuni asos qilib olinsa, misol uchun yoshlarimizni mafkurasi ham o'zgaradi. Ikkinchi jahon urushining tugagan kunimi, bitish kunimi deb aytish kerak. Meni nazarimda umumiy tarixchilarimiz ham shu narsani atrofida o'ylashimiz kerak. Bu Ulug' Vatan urushi ham emas, g'alaba kuni ham emas va ikkinchi jahon urushi. Va ammo lekin ikkinchi jahon urushi esa ikkala tomondan ham, to'rtala tomondan ham adolatli urush emas. Chunki qanchadan qancha xalqlarni, davlatlarni boshiga kulfat keltirdi. Ya'ni ikkita kuchli davlatni Yevropani bo'lib olish ya'ni nafsoniyatidan bo'lib olish bo'lgan harakatidan boshlanib ketdi bu urush. Shuning uchun bu adolatli urush emas.
Abuqosim aka, xotira kuni arafasida Mudofaa vazirligi o'z ixtiyoridagi harbiy texnika namunalarini ko'rsatdi. Ko'rgazmadan o'z diplomati o'z sayti tayyorlagan reportajning boshidan bir parcha ko'ramiz.
Bugungi kunda butun dunyoda geosiyosiy vaziyat izdan chiqib bormoqda. Shu sababli ham har bir mamlakat uchun harbiy xavfsizlik masalasi zamon talabiga aylangan. Odatda o'zining harbiy imkoniyatlarini doim ham ochiqlayvermaydigan, sir tutadigan O'zbekiston esa o'z tarixi davomida ilk bor harbiy imkoniyatlarining bir uchini xalqqa ko'rsatdi.
Endi surat ko'ramiz. Bu suratni prezident qizi Saida Mirziyoyevaning Telegram kanalidan oldim. Tushunishimcha, harbiy kiyim kiydirib qo'yilgan bu bolacha Shavkat Mirziyoyevning nabirasi. Bundan tashqari, kechadan beri tarmoqda yana bir surat aylanyapti. Unda boshqa bir bolachalar Registonda bir harbiy kiyimda o'yinga tushayotgani aks etgan. Abulqosim aka, boshqa zamon bo'lganida bunday suratlar, videolar, masalan, mamlakat qurolli kuchlari kunida tabiiy ko'rinardi balki. Biroq Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi davom etayotgan bir davrda Rossiya propagandasi o'z mamlakati aholisi tafakkurini agressiya bilan to'yintirayotgan bir paytda g'alati ko'rinarkan bunday suratlar. Yo zarari yo'qmi? O'g'il bola bolaligidanoq harbiy kiyim nimaligini, qurol nimaligini bilib o'sgani yaxshimi?
Endi men shunday tushunamanki, agar tinch yashamoqchi bo'lsa, hamisha urushga tayyorlanib tur degan bir ibora bor-ku. Xuddi shu nuqtai nazardan biz hamisha qurollanishdan to'xtamasligimiz kerak bo'lyapti. Chunki vaziyat shuni taqozo qilyapti. Va bu narsa yaxshi deb o'ylayman va yana o'sha harbiy parad o'tkazilgani menimcha Rossiyani bosimi shunaqa bo'lganki, juda katta bir tadbir qilib o'tkazasam degan, bizdagilar esa buni bu yo'nalishga burib yuborishgan. O'sha o'zbek harbiy salohiyatini bir namoyishini, bir chekkasini bir ko'rsatib qo'yishdi.
Abulqosim aka, sizni tushundim. Qisqagina tafakkurning militarizatsiyalashuvi, Nurlo aka, bir daqiqa vaqtim qoldi. Qanchalik to'g'ri?
Umuman olganda harbiylik yigit kishini bezaydigan narsa. Men harbiylarni yaxshi ko'raman va haqiqatda urushga tayyorgarlik ko'rilmasa bo'lmaydi. Bu bizni davlat siyosatimizni eng katta e'tibor beradigan tomoni bo'lishi kerak. Lekin siz aytganingizdek, buni nimaga 9-mayga yaqin kunlarda bunaqa bolalariga kiyintirib rasmlar o'sha qurolli kuchlarimiz kunida qilinsin bu narsa, mustaqillik kunlarimiz qilinsin bu narsa, hatto ko'krakka taqiladigan O'zbekiston bayrog'i ham 9-mayda emas, mustaqillik kunimiz qilinsin, shunday deb o'ylayman.
Rahmat Nurlo aka. Ikki taniqli yozuvchimiz Nurlo aka Otaxonov va Abulqosim Mamarasulov bilan ertagalik kun g'alaba kunimi, xotira kunimi degan savol ustida bir savolning javobini topishga urindik. Yozuvchilarimizning javoblari aniq, tiniq, ertaga xotira kuni. Rahmat adiblar, suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shinbulat Jumaliyev kunda uyidan xabar olgani boradi. 2 haftada suv tomga davr chiqibdi. Shinbulat bu uyda xotini va 3 bolasi bilan yashar edi.
Shuldik to'layotganmiz. Kreditga ber solg'inik.
Uyini 3 yil oldin qurganmiz, buning uchun kredit olgandik. Endi hammasi g'arq bo'ldi. Hukumat bizga yer bergan ekan, bularning bari uchun javob ham berish kerak.
Verdi o'kizni bizga hukumat taqdir.
2 hafta oldin Shinbulat oilasini evakuatsiya maskaniga olib borgan. Jumaliyevlar hanuz o'sha yerda yashab turishibdi. Dala hovlilar mavzesidagi uyini suv bosgan boshqalar kabi, ko'plab oilalar uchun dala hovli yagona boshpana bo'lib, u yerda yil bo'yi istiqomat qilishadi. Odamlar o'z kuchlari bilan toshqinga qarshilik ko'rsatishga uringanlar, band solganlar, lekin band katta suvga dosh bera olmagan.
O'z xizmatkorlar keldi. Ne bo'ldi deptar men? Qovultlar men.
Xodimlar ratsiya orqali ogohlantirishdi, lekin band qurib berishmadi. Qishloq ahli uni o'z kuchimiz bilan tikladik. Ertalabdan kechasi 3 ga to'g'ir ishladik, ammo 3:30 da suv kelib, bandni vayron qildi. Hukumat odamlari bu yerga 3-4 kun o'tib kelishdi. Shunda ham qattiq-qattiq gapirganimizdan keyin, ungacha xudoning zorini qilsak-da pinaklarni buzishmagandi.
Sodan bosta jumus pastaldi.
Bir necha dala hovlilar shirkatini o'z ichiga olgan 2-chi dala hovli posyolkasi aholisi ham shovqin suron va to'polonlar bilan qutqaruvchilar va hukumat e'tiboriga sazovor bo'ladi. 16 aprelda suv o'nlab uylarni butkul bosganidan bir necha kun o'tib chorasiz odamlar Samara Chimkent trassasini to'sadilar. Shundan so'ng ular yoniga qutqaruvchilarni jo'natishga, qayiqlar ajratishga va kompensatsiya to'lashga va'da berishadi.
Biz botayotganimizni bilardi hokim. Bilganmi, demak bular bari uning aybi, to'g'rimi? Bizga tupurdi. Uningcha biz odam emasmiz, dala hovlilarda yashaymiz. Puli boshib toshganimizdan dala hovlida yashaymiz-da biz. Bizda doim bitta muammo, hech kim gapimizga quloq solmaydi, holbuki shaharga qaraymiz. Shahar propiskasidamiz.
Конечно, мы городская прописка у нас.
Norozilikdan bir kun o'tib, aholi hokimiyatga topshirish uchun imzo to'play boshlaydi. Mahalliy hokimiyat uy joyidan ayrilgan dachniklar tovon pulidan umid qilsalar bo'ladi deb ishontiradi. Favqulodda vaziyatlar departamenti ma'lumotiga ko'ra, Uralsk atrofidagi jami 50 ta dala hovlilar shirkatini suv bosgan. Bu 2000 dan ortiq uy degani. Uralning irmoqlari bo'lmish Derkol va Chag'an daryolari bo'yidagi ayrim bog'dorchilik shirkatlarini aprelning ilk kunlariyoq suv bosgan edi. Shunaqa mavzelardan biri Samal deb ataladi. U yerda 10 mingga yaqin aholi yashaydi. Posyolkaning bir qismini 2 va 3 aprelda suv bosgan edi. O'shandan beri uylar suv ichida qolgan.
Эти дома уже стоят 2 недели в воде. А представляете, что будет дальше?
Bu uylar 2 haftadirki suvga botib yotibdi. Bu yog'iga nima bo'lishini tasavvur qilavering. Umuman bizga hech bir ro'shnolik yo'q. Butun e'tibor shaharga qaratilgan. Kimdir javob bersin, biz odam emasmizmi yoki yashashga haqqimiz yo'qmi? Qayerda yashaymiz endi? Yagona uy joyimiz shu.
Не надо жить или где нам жить? У нас единственное жильё.
Derkol yon atrofidagi dala hovlilarga ham suv aprelning boshida kelgan. Daryo qirg'oqlaridan toshib chiqqan. Umidker va Yagatka uyushmalarida uylar tomiga qadar botgan. Odamlar yaqin aholi maskanlariga ko'chirilgan. Suv sathi pasaya boshlagach, ayrimlar uylariga qaytishgan. Biroq ko'p o'tmay toshqinning 2-chi to'lqini kelib, uylarni yana suv bosgan.
Hech qanday shunaqa qidirib qolmaysiz-ku. Bizning suratlarimiz o'zi ko'p.
2 marta toshqindan jabr chekkan odamlar 23 aprel kuni hukumatga kelib, ko'rgan zararlarini qoplashni talab qilishadi. Lekin byudjetdan pul ajratish yo'li bilan emas, balki shaharning xavfsiz dahalarida yangi uylar qurib berish bilan. Mulozimlar hech kim yordamsiz qolib ketmasligini, biroq avval zararni baholash, uy qulagan bo'lsa ham hujjatlarni taqdim etish kerakligini aytishadi.
Prokuraturada, Antikorda, Rifkomda, KMBda bar tekshiradi. Sol suyetda bari zandli bo'lishi Biz degan оценка алгоритм бойынша жасауымыз қажет. Мен көрдім де, мысалы үй құлап отыр.
Prokuratura, aksil korrupsiya, taftish komissiyasi, MXQ barchasi tekshiradi. Men uy qulaganini, unda yashab bo'lmasligini o'z ko'zim bilan ko'rsam-da bir nima deya olmayman. Baholash xulosasi kerak baribir. Qonun imzosi, muhri bor, shunaqa qog'oz bo'lishini taqozo etadi. Xodimlarimiz ham odam axir, lekin ularning bo'yinida javobgarlik bor. Tushuninglar, bosiqroq bo'linglar, iltimos. O'ylaymanki, Alloh yuborgan biz sinovdan birgalikda o'tib olamiz, birgalikda harakat qilamiz.
Sosiyetni bizni tushuningiz, bizni o'tmasimiz, bizni basimiz yukimiz. Adak savoch avtomobilni so'rayman, Alloh taolaning bizga bergan bo'lsa sinovida birga jingimiz deb o'ylayman, maksimal turda sizning birga qo'ya olishimiz tanamiz.
Ikkinchi to'lqinning avj pallasida Ural daryosida suv sathi xavfli nuqtadan oshib 8.5 metrga yetadi. Butun mavzelar suvga g'arq bo'la boshlaydi. Zagachansk tumanida bir necha dala hovlilar shirkati aholisi qurgan bandni suv yuvib ketadi. Oqim tik turgan odamni yiqitadigan darajada kuchli bo'lgan ekan. Aholi shoshilinch evakuatsiya qilinadi. Xavfsizlikni ro'kach qilib, jurnalistlarga toshqin hududiga kirishni taqiqlab qo'yadilar.
O'ta zarur bo'lgan hollarda odamlar hayoti va sog'lig'iga to'g'ridan to'g'ri xavf tug'ilganda favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish xizmati boshlig'i odamlarning favqulodda holat hududiga kirishini cheklaydi. Bu sizlarning xavfsizligingiz uchun.
Tabiiy ofat bilan yolg'iz qoldirilgan Uralsk turg'unlari ayniqsa qutqaruvchi va harbiylarning keraksiz joylarda bandlar qurishga safarbar qilinganidan g'azablanishmoqda. Ular suv yetib borishi dargumon bo'lgan shahar markazidagi binolarni, aylanma yo'llarini va sohil bo'yidagi uchastkalarni qum to'la qoplar bilan mustahkamlaganlar. Dala hovlilar egalari esa o'z kuchlari bilan suv yo'lini to'sishga majbur bo'lishgan.
Я понимаю, что он на всё это
Tushunaman. Hamma ishga kuch va vositalar zarur, biroq ularni oqilona taqsimlash ham kerak-da. Chag'an sohil bo'yisini ko'rdingizmi? Zagachansk tarafda. Hech qachon suv yetib bormagan joyda shunaqangi baland g'ov qurishibdi-ki, suv 2-3 ba'zi yerlarda 4-5 metr berida qolgan. Axir o'ylab ish
qilishmaydimi?
Favqulodda vaziyatlar departamentiga ko'ra, Uralsk atrofida 24 ta shunaqa mustahkamlangan nuqtalar qurilgan. Harbiylar va qutqaruvchilar qum to'la qoplardan to'siq ko'targan joylarni shunday deb atashadi. Odatda bunaqa joylarga bor va ohak sepilardi. Dala hovli mavzelari 24 ta nuqta sirasiga kirmaydi. U yerlarda odamlar toshqinga o'z kuchlari bilan qarshilik ko'rsatganlar.
Kimdir puldan yordam qildi, o'zimizning shu yerlik odamlar. Har kim qo'lidan kelganicha. Erkaklar jonlarini jabborga berib ishlashdi, chetdan madad kelgani yo'q. Hukumatga necha marta chiqdik, necha marta qo'ng'iroq qildik, parvo ham qilishmadi.
Boshida men yolg'iz o'zim ishladim, 7 kun. Keyin Reshnikdagi hamma yigitlar chiqishdi, pul to'pladik. Hukumatning yordami kecha kechqurun yetib keldi. Bandni suv o'pirib ketgani haqida ijtimoiy tarmoqqa video qo'yganimizdan so'ng, ular o'pirilgan joyga 3-4 kamaz tuproq to'kib berib jo'nab ketishdi. Shu xolos. O'zimizning yigitlar 20 kundan beri kecha kunduz ishlab band qurishyapti. Mening bir o'zim 30 mingcha pul berdim.
Это сбор у нас, я врать не буду, я 1030, наверное, вложил.
Dala hovlilar atrofida qirg'oqni mustahkamlashda aholiga volontyorlar yordam berishmoqda. Ular viloyatning boshqa shahar va tumanlaridan kelishgan. Qirg'oqqa bandlar solishmoqda. Qum to'la qoplardan g'ov ko'tarishyapti.
Hukumatda odam yo'q bo'lmadi shunda.
Spasatelim
bor. Основной со ауылдын адамдары шыны керек келип көмек болгон созуп аткан. Энди осында туруп аткан местный адамдар бар, аларга да Алла разы болсун, жанындай волонтёрлор бар, тамак жагынан көмөктөшүп жатыр. Основной ауылдан келип көмөктөшүп жатыр.
Волонтёры просто обычные люди, да?
Да, обычные люди, да. Да.
Не организация?
Нет, не организация. Акиматтарга жолдама жолдойбуз жанында. Аманат партиясына жолдама жолдойбуз. Шоу керек.
Барма? Жооп барма?
Жооп? О, энди чыгабыз деп жатыр энди о. Техника жок, анау жок, мынау жок, келетин машина жок деп жатыр. Хотя мына биздер өзүбүздүн жигиттер өз калталарына төлөп келди, мисалы, талон менен бензин берсе, мисалы, онун өзү бир шама көмөк, о, качанга деген, энди барынча тегин тасып жатыр, бирок деген энди акимет жагына көмөк болсо жакшы, нур үстүндө нур болот.
Мышки бар, лопата.
Да, жетишпей жатыр, керек. Основной осы дамбыны колдон согуп жатыр го, осы шыны керек. Өткөндөн бери мын жакта энди баары техниканы өз калталарынан акча чыгарып жыйналып өз калталарынан төлөп жатыр. мысалы топырақты да сатып алып жатыр шыны керек. Мүшік те бөлініп жатыр, мүшікті де аннан мұнан жырып сатып алып жатыр. Мүшіктің де ценасын қымбаттатып жүр енді, сол дұрыс емес енді.
G'arbiy Qozog'iston viloyati favqulodda vaziyatlar departamenti ma'lumotiga ko'ra, toshqinlar vaqtida 14 mingdan ortiq kishi evakuatsiya qilingan. Uralskda 12 ta evakuatsiya maskani ishlab turibdi. Ularda qariyb 2,5 ming odam qolmoqda. Qazgidromet bashorat qilishicha, suv sekin-asta qaytadi. Mutaxassislar suv sathi ayni darajada 2 oygacha saqlanishi mumkinligini aytishmoqda.
Postepenno budet eto spad budet veki Ural.
Ural daryosida suv sathi sekin asta pasayadi. Uzoq davom etishi mumkin, lekin suv qaytadi. Buning sababi shundaki, butun qayirni suv bosgan. Endi suv Ural daryosi o'zaniga oqadi. Bu uzoqqa cho'ziladigan jarayon. Taxminan 2 oy davom etsa kerak.
Suv bosgan dala hovlilar egalari kompensatsiya olmasliklari mumkinligidan xavotirlanib, davlatdan zararni qoplashni talab qilishmoqda. Ular yig'ilishlar tashkil qilib, akimat vakillarini taklif qilishyapti.
Zato город спасли. Ну извините, а здесь в данчах, извините, сколько людей живут, у которых нет.
Shaharga ziyon yetmadi, bo'ldi deyshyapti. Kechirib qo'yasiz. Dala hovlilarda ozmuncha odam yashamaydi. Ularning boshqa uy joyi yo'q. Qani kompensatsiya? Prezident beriladi deganda, beringlar bizga. Biz bu dala hovlilarni peshona terimiz bilan ishlab pulimizga qurganmiz. Osmondan boshimizga pul yoqqani yo'q. Oyligimizdan oz-ozdan orttirib qurganmiz. Endi nima bo'ladi? Qani yordam?
Что-то мог. А теперь извините меня и позвоньтесь. Нет, так нельзя. Надо где на это помощь? Где эта помощь?
Shahar akimati zararni qoplash to'g'risida 7 mingga yaqin ariza tushganini ma'lum qildi. 500 kishiga kompensatsiya to'lanibdi. Jabrlanganlar kompensatsiya so'rab 26 mayga qadar ariza topshirishlari mumkin. Ariza bilan birga zarur barcha hujjatlar ham beriladi. Akimatga ko'ra, toshqin oqibatlarini baholash ishlari katta suv qaytganidan so'nggina boshlanadi. Uyini o'z nomiga o'tkazib olmagani Shimbolat Jumaliyevga katta bosh og'riq bo'ldi. O'tgan yil kuzda otasi vafot etganidan so'ng varislik huquqini rasmiylashtirishga ulgurmagan edi. Shu tufayli endi u davlatdan kompensatsiya olish uchun ariza bera olmaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukraina kontrrazvedkasi FSBning prezident Zelenskiy va boshqa oliy siyosiy rahbarlarni o'ldirishga qaratilgan rejasini yo'qqa chiqardi. O'tgan kechada Rossiya tomonidan Ukrainaga har xil turdagi 55 ta raketa va 21 ta shahid uchirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 may kuni G'alaba bog'dagi matonat madhiyasi yodgorlik majmuasiga gulchambar qo'ydi. Zira 9 may kuni u Moskvaga boradi. Ukraina frontida esa ruslarning vahshatli ko'rinishga ega harbiy texnikasi ko'paymoqda. Urushning 805-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasi Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina kontrrazvedkasi Rossiyaning prezident Vladimir Zelenskiy va boshqa oliy harbiy va siyosiy rahbarlarni o'ldirishga qaratilgan rejasini yo'qqa chiqardi deya ma'lum qildi Ukraina davlat xavfsizlik xizmati matbuot kotibi.
Davlat xavfsizlik boshqarmasining ikki polkovnigi tarmoqning bir qismi sifatida Moskvaga maxfiy ma'lumotlarni yetkazib turgan. Ularning faoliyati FSB tomonidan boshqarib turilgan. Dushman prezident Vladimir Zelenskiyni yo'q qilish rejasini faol ravishda ishlab chiqqan.
Ukraina xavfsizlik xizmati bayonotiga ko'ra, ikki josus polkovnik Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan oldin ishga olingan. Qayd etilgandek, hibsga olinganlar FSB agentlari tarmog'ining bir qismi bo'lib, tarmoq FSBning 5-chi xizmat tezkor axborot bo'limi 9-chi boshqarmasining 3-ta xodimi Maksim Mishustin, Dmitriy Perlin va Aleksey Kornevlar tomonidan boshqarib kelingan.
Dushman Vladimir Zelenskiydan tashqari xavfsizlik xizmati rahbari Vasiliy Malyuk, Ukraina razvedkasi rahbari Kirill Budanov va boshqa yuqori martabali amaldorlarni yo'q qilishni rejalashtirgan. Kirill Budanovni yo'q qilishga urinishlar avval ham kuzatilgan. Dushmanning rejasi quyidagicha bo'lgan. Avval yollangan agent qo'riqlanadigan nishonning harakatini kuzatishi va u joylashgan uyning koordinatlarini Moskvaga uzatishi, shundan so'ng u yerga raketa va dron bilan hujum qilinishi kerak bo'lgan. Hujum so'ngida esa ular dron izlarini qoldirmaslik uchun yana bir raketa bilan zarba berishni rejalashtirgan.
Підохороною та передавати ворогу інформацію.
Ukraina Zelenskiyga suiqasd uyushtirishga bo'lgan urinishlar haqida avval ham xabar bergan. Aprel oyida Polshada Rossiya maxsus xizmatlari bilan aloqada gumon qilinib, mamlakat fuqarosi hibsga olingandi. Keyin SBU hibsga olingan shaxs GRUga Vladimir Zelenskiyga suiqasd uyushtirishda yordam bermoqchi bo'lganini da'vo qildi. Zelenskiyning o'zi 2022 yilda unga nisbatan kamida 10 marta suiqasdga urinish bo'lgani haqida gapirgan. Chorshanba kuni Ukraina favqulodda xizmatlarining ma'lum qilishicha kechada Kiyev viloyatida Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida kamida 2 kishi jarohatlangan va 13 turar joy binosi vayron bo'lgan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishchuk chorshanba kuni ertalab Rossiya tomonidan bir kechada uchirilgan har xil turdagi 55 ta raketa va 21 ta shahid dronlari orasida Ukraina harbiy havo kuchlari 39 ta raketa va 20 ta dronni urib tushirganini ma'lum qildi. O'tgan tunda Rossiya raketalari va dronlari Ukrainaning 6 viloyatida energetika obyektlariga hujum qildi. Xabarlarga ko'ra, hujum nishonlaridan biri Lviv viloyatidagi Dobrotvor qishlog'i, yana biri esa Vinnitsadagi Ladizhin shaharchasi bo'lgan. Ushbu aholi maskanlarida issiqlik elektr stansiyalari joylashgan. Poltava tumanida dron energetika infratuzilmasi obyektiga tegib yong'in chiqargan. Shuningdek, Kiyevga ham hujum bo'lgani aytilmoqda. Kiyev harbiy ma'muriyat rahbari Sergey Popkoga ko'ra, Tu-95 MS strategik bomba ulovchi uchoqli bortidan poytaxtga qarata X-101 va boshqa qanotli raketalar uchirilgan. Vayronagarchilik va jabrlanganlar qayd etilmagan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni ertalab ijtimoiy tarmoqlarida 50 dan ortiq raketa va 20 ta shahid dronlari Ukrainaning 7 viloyatiga bir kechada zarba berganini aytdi.
І всі на землі знають історію і пам'ятають, як боротись з нацизмом.
Natsist Putinning ommaviy raketa zarbasi 2-chi jahon urushida natsizm ustidan qozonilgan g'alabaga bag'ishlangan xotira kunida sodir etildi.
O'zining 8 may kuni e'lon qilingan nutqida Zelenskiy Rossiyada natsizm qayta tug'ilgani, faqat endi Rossiyada ishlab chiqarilgan belgisi ostida bosh ko'targanini iddao qildi va Yevropani unga qarshi birlashishga chaqirdi.
Muhtaram qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni, 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan
Prezident Shavkat Mirziyoyev esa 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan poytaxtning G'alaba bog'idagi matonat madhiyasi yodgorlik majmuasiga gulchambar qo'ydi. Shuningdek, Mirziyoyev Mudofaa vazirligining markaziy harbiy klinik gospitaliga borib, 2-chi jahon urushi qatnashchilari holidan xabar oldi. Oldinroq 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlarning har biriga 20 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofot berilishi xabar qilingandi. Ushbu amallarni u 8 may kuni bajardi, zero ertaga 9 may kuni O'zbekiston prezidenti 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 79 yilligi munosabati bilan Rossiya poytaxtida o'tkazilajak harbiy paradda ishtirok etishi Kreml matbuot tomonidan e'lon qilindi. Rossiya va Ukraina urushining borishi bo'yicha o'zining kundalik hisobotini e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi keltirgan hisobotga ishonilsa, Rossiya armiyasi bir qancha yo'nalishlarda oldinga siljigan holda. Ukrainaning raketalar uchun qattiq yoqilg'i ishlab chiqaruvchi harbiy zavodi hamda yoqilg'i omboriga zarba bergan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir qator dronlari raketalarini urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka mobaynida Rossiya armiyasi bilan o'nlab jangovar to'qnashuvlar bo'lib o'tgani, Rossiyaning Kupyansk, Baxmut, Avdiyevka hamda Xersonga uyushtirgan hujumlarini qaytarganini haqida xabar berdi. Bosh shtab Rossiyaning artilleriya tizimi va qo'mondonlik punktiga zarba berganini ham qo'shimcha qilgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 7 may seshanba kuni kechqurun Ukraina sharqidagi Rossiya nazorati ostidagi Lugansk shahri chekkasida Ukraina harbiylari neft saqlanadigan omborga hujum qildi. Natijada katta yong'in kelib chiqdi. Hujumda 5 kishi jarohat oldi, dedi Rossiya tomonidan tayinlangan mintaqa rahbari.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Har oy nimadir oshadi. Har oy 50% ga oshadi. Narx oshmagan oy yo'q. Bu oy kvadrat ko'tarildi. Yetar endi. Undan ko'ra jonimizni olib qo'ya qolinglar. Oxirgi nonimizni ham olishyapti mana.
67 yoshli Olga Kovalenko Navoiy tog'kon metallurgiya korxonasi yotoqxonasida yashaydi. Umrining 30 yilini shu korxonaga bag'ishlagan. Ammo endilikda umr guzaronlik qilish uning uchun qiyinlashmoqda. Avvalgi uning korxonadan ishlab olgan uyini olib qo'yishgan, ustiga endi svet va gaz narxi ham oshgan.
Hech bo'lmaganda pensionerga rahim qilinglar. Kvartplata may oydan 1 million so'm bo'ladi deyishdi. 1 million 600 ming so'm pensiya olaman. Yashashga nima qolyapti? Yegulik uyoqda tursin, dori-darmonga pul yetmaydi. Ba'zida nonga qarz olishga to'g'ri keladi. Kvartplatani vaqtida to'lamasang, penya mindirishadi. Shuncha yil zavodda nima uchun ishladim? Ko'chada qolish uchunmi?
Я заслужила, 28 лет я отработала, отборная комната, я заслужила квартиру.
O'zbekistonda 1-maydan gaz va elektr energiyasi tariflari sezilarli oshgani Olga Kovalenko kabi nafaqaxo'r va ehtiyojmand odamlar tomonidan xavotir bilan qarshilanmoqda. Garchi hukumat o'z tabricha ijtimoiy tariflarni joriy qilayotgan bo'lsa ham. Oxirgi marta O'zbekistonda gaz va elektr narxi 2019-yilda ko'tarilgan edi. Hukumat 2022-yil iyulda ham tariflarni oshirmoqchi edi, lekin yangi konstitutsiya bo'yicha referendum arafasida tarif islohotlari kenga qoldirildi. Shu yilning aprel oyida kutilmaganda gaz va svet narxlarini oshirish haqida hukumat qarori ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq yoqilg'i energetika resurslarining 2024-2025 yillarda bosqichma-bosqich o'zgaradigan yangi narxlari hamda 2024 yil 1-maydan boshlab aholi uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz bir oylik iste'molining bazaviy me'yorlari tasdiqlandi. 1-maydan boshlab energiya resurslar iste'moli uchun ijtimoiy normalar ham belgilandi. Elektr energiyasiga oyda 200 kWh, gaz martdan oktyabrgacha 100 kub metrgacha, gaz noyabrdan fevralgacha, ya'ni isitish mavsumida 500 kub metrgacha qilib belgilandi. Energiya iste'molining ijtimoiy normasi deganda aholi tomonidan sotib olishda imtiyozli tarif qo'llaniladigan energiya tushuniladi. Ya'ni energiya ma'lum bir me'yorgacha nisbatan past, ya'ni imtiyozli narxda sotiladi va bu me'yordan yuqori iste'mol uchun bozor narxlari belgilanadi. Ya'ni bu yog'iga qancha ko'p energiya sarflansa, shuncha ko'p pul to'lanadi. 1-maydan so'ng oyda 200 kilovattgacha ishlatiladigan har bir kilovatt tok uchun 450 so'mdan to'lansa, 10 ming kilovattdan oshib yoqqanlar endi 4 barobar qimmat 1800 so'mdan to'laydilar. Shu vaqtgacha amal qilgan tarif bilan hamma birday, ya'ni 1 kilovatt elektr uchun 295 so'mdan haq to'lar edi. oyiga 300 kilovattgacha elektr sarf qilganlar eski tarif bo'yicha 88500 so'm to'lagan bo'lsa, 1-maydan so'ng 180 ming so'm to'laydi. O'zbekiston qahraton qishda ham, jaziramada ham energetik bo'hronni boshdan kechirmoqda. Vazirlar mahkamasining qaroridan anglashilishicha, hukumat subsidiyalar ustiga qurilgan gaz va elektr ta'minotini endi bozor narxlariga o'tkazishni maqsad qilgan. Rasmiylarga ko'ra, 1 kilovatt elektrning asl narxi 970 so'm, 1 kub metr gaz narxi esa 1890 so'mni tashkil etadi. Hukumat buni qoplash uchun yiliga 14 trillion so'mdan ortiq mablag', ya'ni 1 milliard dollar sarflab keladi. Endi hukumat byudjet taqchilligi manzarasida subsidiyalashdan voz kechib, sohaga bozor mexanizmlarini olib kelmoqchi.
Endi O'zbekiston shu 1-maydan boshlab shu bozor iqtisodiyotiga o'tishga harakat qilinyapti. Bu to'g'ri ish. Endi Qozog'iston masalasi bo'ladigan bo'lsa, Qozog'iston bu narsani u 1993-94 yillarda amalga oshirgan. Oldin subsidiyalar bo'lgan. Hozir endi faqat qaniga muhtoj odamlarga yordam beriladi, lekin shu masalan shu to'lov uchun emas, umumiy agarda uni bir muhtoj odamni daromadi kam bo'ladigan bo'lsa, shu nimaga kommunallik to'lamlarga yetmaydigan bo'lsa, shuni xalqqa, pensionerlarga, muhtoj odamlarga davlat yordam beradi, lekin u baribir to'lanadi. Masala shunda.
Hukumat rasmiylari yangi tariflar aholini uncha qiynab qo'ymaydi degan ishonchda.
1-maydan kuchga kiradigan qaror asosida xuddi shu narsalar qo'llanilyapti, faqat ijtimoiy normadan ziyodiga 2 barobar bo'lyapti. 450 so'm bo'lsa, bu yerga keyin 900 so'm bo'ladi. Demak, 1000 1 kilovatdan 5000 kilovatga yoqadiganlar uchun yana o'sha 3 barobar bo'lyapti-da. 450 so'mni 3 barobar, demak 1350 so'mdan to'lab boradi. 5000 1 kilovatdan 10000 kilovatgacha bo'lganlarga bu yerda davlat baribir aholini ijtimoiy himoya qilyapti. Mana bu qolgan 450 so'mni 2 ga bo'lib qo'yapti. 10000 kilovatgacha undan yuqoriga bo'lganlarga, demak 1575 so'm bo'lyapti-da. 10001 va undan ziyod to'lay yoqadiganlar 1800 so'mdan to'lab boradi undan buyog'iga. Ya'ni davlat o'sha bugun bitta narsaga ahamiyat qaratishimiz kerak. Asosiy iste'molchilari 74.3% masalan, oxirgi ma'lumot bo'yicha 200 kilovat soatgacha elektr energiyasi yoqadigan bo'lsa, demak, aholini 98% bugun kunda 1000 kilovatgacha yoqadi. Bu degani 1000 kilovatgacha bo'lgan holatda ham masalan siz 980 mi yoki 1000 kilovatmi yoqdingiz degan taqdirda ham, demak baribir bugungi kunda davlatda o'sha har bir kilovatga 900 so'mdan umumiy agar 1000 kilovat yoqadigan bo'lsangiz, baribir 180 ming so'mlik subsidiyasi bor.
Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda oyiga 300 kilovatt soatdan ortiq energiya sarf qiluvchilar aholining 15%ini tashkil qiladi. 75% aholining iste'moli esa o'rtacha 200 kilovattni tashkil qiladi. Hukumat rasmiylari aholining 3dan 2 qismiga yangi tariflar unchalik ta'sir qilmaydi degan ishonchda. Aytanga boylar ko'proq to'laydi demoqda ular, lekin aholi unday fikrda emas.
Shu Afrikadagi o'sha kambag'al, nochor oilalarni ko'rsatishgan va bunga shukr qilishni aytishgan. Haqiqatan ham to'g'ri, ba'zi bir holatlarda shukr qilishimiz kerak, lekin bizni chiqarayotgan qonunlarimiz juda ham g'alati. Xuddi shu boyi ko'rsatganim, shu barak uylar, nochor ahvoldagi Afrikani uylardagi ahvolda xuddi shu uyingiz bo'lsa, O'zbekistonda deyarli tok yo'q. U yerda tok bo'lsa ham 200 kilovatt qilib qo'yishdi-yu, nima? Ograniченiya deylik, 200 kilovattdan oshiq to'lasangiz, undan keyin o'z boshida 450 so'm, keyin 900 so'mdan, keyin 1000 kilovattdan oshsa 1350 so'mdan to'laysiz deb qo'yishdi. Va men bu videoni yana bir marta aytay, ko'rsatishim sababi xuddi shunaqa uylarda yashasanglar, xuddi shunaqa 200 kilovatdan oshmasligi mumkin. Lekin yangi O'zbekistonda, yana bir marta aytay, yangi O'zbekistonda 200 kilovat qo'yishi bu ahmoqona deb hisoblayman. Bu umuman nimamizga to'g'ri kelmaydi. Yangi O'zbekistonda odamlar xaladinlik ishlatishga, televizor ko'rishga, o'sha kir mashina ishlatishga, konditsioner ishlatishga haqli va shunga qarab o'sha elektr energiyasini limiti deylik, limitini qo'yish kerak. Lekin bular hozir bizning qonunchilarimiz bu Afrikani uylarini qonunlarga asosan qilishyapti, lekin narxlarimiz Yevropa rivojlangan davlatlarining narxlariga ko'tarishyapti.
Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonliklar hukumat belgilagan norma juda past ekani, o'rtacha kattalikdagi o'zbek xonadonini qishda isitish uchun kamlik qilishini aytishadi.
O'zi hammamizga o'xshayapti. Qiyin bizga endi ishlaganlarga to'lash oson, bizga endi ishlamaydigan uyda o'tirganlar qiyinda. Endi hozir kambag'al ham boy ham bor. Hammasi bir xil bo'lib qoldi-da. Kambag'alchilik yo'qotamiz deydi, baribir boylar bilan tek to'lashga to'g'ri keladi-da. Hatto mana bu qiyin. Ancha narsa oshib ketdi. Narxlar, to'lovlarimiz oshib ketdi. Hamma narsa oshib ketdi. Bilmadim, endi eplayapmiz, harakat qilyapmiz endi. Topganimiz to'lov ketyapti. To'lov. Lishni bir oshirib tashlay olmaysiz. Masalan, men biror narsa tashlamayapman-da, topgan yig'aman to'lov. Xusus ayniqsa issiq suvlarimiz rosa qimmat bo'lib ketdi. Ularga to'layman, yig'aman elektr energiya, unga bunga to'layman, lekin lishni oldinlar unaqa emas, oldin tashlab qo'yardik, o'zgina yig'ib terib. Ozunaqa tashlab, faqat to'lovdan boshqa o'tmayapmiz. Topganimiz to'lovga ketyapti, produktda yeb ichish u oldin boshqacha edi, baribir. Nima hisobiga oshyapti bilmadim.
Osh 2 barobarga oshadi deyishdi. Ko'cha bo'yida endi hammadan istiyormiz. Bu berayotgan ish haqi oylik maoshga to'g'ri kelmaydi, to'g'risi. Bizlar o'zim Qashqadaryodanman. Qashqadaryoda ham misol o'zimizning yonimizda gazni yoqib qo'yadi-da, katta uzun stansiyalar bor, boshqasi bor, lekin o'zimizning aholiga gaz yo'q. Endi bu masala bo'yicha oylik maoshni ham o'shanga yarasha ko'tarib qo'yib, keyin oshirsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi bir xil joylarda oylikni vaqtida berishmaydi. Endi bizlar ish haqimizda misol o'zimiz tutaman. Issa endi davlat ishida ishlab turib, davlatdan pul ololmaymiz. Davlat pul bermaydi, u yoqqa bor, tudasida. Shunga vaqtida to'lovlar to'lab qo'yib, ish haqlarni berib qo'yganda ham bu boshqacha bo'ladi. Hech kimga bilmas, hozir xalq qiynalyapti-da. Oylik bermayapti, ishlagan ish haqlari ololmay yuribdi, shularni vaqtida berib qo'ysa, byudjetdan pul ajratib tezroq mana bu biza o'zi quruvchi bo'lib turib, qurilishda ishlab turib, pulimizni ololmaymiz, to'g'risi. O'shalarni vaqtida berib qo'ysa ham, mana shu oshirayotgan pullari, masalan, gaz oshami, svet oshami pul bo'lib tursa bilinmaydi-da. Hozir yo'qchilikda to'g'risi bu yana 2 barobar oshirishi bu umuman noto'g'ri narsa-da. Davlatdan shuni so'rab qolamiz. Oldin hafta oyligi, maoshi, hammasini vaqtida bajarib qo'yib, berib qo'yib, keyin undan keyin o'shanga yarasha ish qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.
Endi tushirishini so'raymiz, chet elga kamroq eksport qilib, o'zimizga qaytib, aholi o'zimizni ta'minlash kerak-ku birinchi navbatda. O'zimizni ta'minlab, keyin chet elga borishni so'raymiz.
Bunga men qarshiman o'zim. Hozir oddiy xalqni topgan puli oyligi o'sha unga yetadimi? Shuni o'ylab ko'rish kerak tepadagilar. Hozir o'zi qancha oylik eng kam shaxta, shuni ham hisobini olish kerak-da ular. Keyin shunga qarab elektr energiyasini oshirish kerak.
Juda to'g'ri, hatto to'g'ri qaror chiqdi. Boylardan ko'proq ketaveradi. Asosan bizda o'rta miyona aholi tashkil topgan. Ular kam yoqadi baribir elektr energiya. Boylar konditsioneri bor, xolodilniki bor, ikkitadan ham uchtadan hamma narsasi. To'g'ri ular. To'g'ri fikr.
Agar aholini oyligi o'shinga nisbatan proporsional to'g'ri keladigan bo'lsa, eplasa bo'ladi.
O'zimiz xalqimiz, davlatimiz, hammamiz ko'targan bo'lsa, sal mo'ljallab turib ko'targan ekandir. O'zi bargan narxni bargan sal bo'lsa ham oshadi o'zi. Mening yechana aqlishi hojatki, nima qiladi buni? Do'konga xafa bo'la, anaqa bo'la. Narxni oyiga qarab o'zi 100% ko'tarishayotgandir. Bu odam kelishi, yoqilishi, ishchilari bor, boshqa shular rasxoti bilan shuni mo'ljallab ko'tarishayotgandir.
Men o'zim shaxsiy fikrim, subyektiv. Talab kuchli bo'ldi, o'shancha gaz narxi oshlayapti. Uning ustiga bizani gaz birovga sotish emas, o'zimizga sotib olishyapti. O'shaning uchun shunaqa deb o'ylayman. Qolgan fikrlar negativman qolganlarga.
Qimmat bo'lgani hamma xalqqa ham to'g'ri tushurmaydi. Kimnikidir byudjet yetadi, kimnikidir yetmaydi. O'zi ko'pchilikni bilaman, qarzi ko'p. Bilaman-da, qo'shnilarimizdan keladi, buncha qarz to'layman, buncha qarz to'layman. Yuqorgani tushirgani nima qil bizga? Qimmatligi bizga ham masalan byudjetimiz to'lmaydi. Qarzdorlik ko'payib ketadi. To'laydi, bari to'lash kerak-ku. Lekin qarzdorlik ko'payib ketadi, menimcha, mening fikrim bu.
Bizi özü nimada turamizda, hovlida turamiz uchastkada. O'zimizga ketkizgan miqdorimizga pul to'laymiz. O'shanga nima desam, ko'p ketkizamiz lekin elektr, suvni unchamiz. Elektr anchamcha ketadi, chunki qizlarni dazmon qilishi bor. Uyda 3ta qizmiz. Dazmon qilish, boshqa narsalar, elektr ko'p ketadi, pechlar, misol uchun.
Pensiyaga yashaymiz, yetmaydi. Yetmaydi shu. Yomon, juda yomon. Ochmasligini xohlaymiz. Dori-darmon olamizmi, oziq-ovqatmi? Nimaga yetadi?
Endi to'g'ri emas bu narsa. U hamma kam oylikda yashayapti odamlar, hammasi qiynalyapti. Bu bilmayman, bu kim o'ylayapti bu narsani bilmayman.
Samarqand turaman, bizda gazning o'zi yo'q. Elektrisitsiya endi ishlatamiz, lekin salbiy albatta. Oyliklar unday ko'tarilgan yo'q. Hukumat tarafidan nimam deymiz? Shu ish o'rni ochish kerak. Hamma ishli bo'lishi kerak. Masalan, oilamizda hozir hech kim ishlayapmas, ishsiz. Shuni hisobiga ishsizlarga ayniqsa kuchli ta'sir qiladi, o'ylayman.
Endi ta'sir qiladi, chidash yashashimiz kerak, tamam.
Ish faoliyati gaz iste'moli bilan bog'liq tadbirkorlar esa maydon ishini yopishni o'ylamoqda.
Bizda novoylar ko'mirga o'tib bo'lgan. Issiqxonalar ishlamaydi. G'isht zavodlari ham ko'mirda. Hozir gazda ishlayotganlar ham endi yopiladi. Chunki unaqa narxni ko'tarmaydi.
Sharqiy Yevropa, Markaziy Osiyo va Kavkazda meva sabzavot bozorini o'rganuvchi East Fruit xalqaro axborot tahlili portalining yozishicha, O'zbekiston hukumatining issiqxonalarni gazdan uzib qo'yish qarori mamlakatda butun boshli issiqxona sanoatini xavf ostida qoldirgan. Nashrga ko'ra, millionlab dollar kredit olgan o'zbek tadbirkorlari qiyin ahvolda qolgan va gaz arzon bo'lgan Turkmaniston hamda Rossiyadagi raqobatchilarga bozorni boy bergan. Nashr ekspertlari aholining gaz va elektrga ehtiyojini qoplay olmayotgan o'zbek hukumatining issiqxonalarni toza ko'mirga o'tkazish qarorini yomon yechim deya baholashgan.
Endi issiqxonalar qurilayotgan paytda o'sha juda yuksak minbarlardan bizning issiqxona mahsulotlarimiz uchun Rossiya bozorlari eshiklari lang ochilishi to'g'risida balandparvoz gaplar bo'ldi. Aslida aksi bo'lib chiqdi. O'sha bizni jonajon hukumatimiz o'zi og'iz burun o'pishadigan Rossiya hukumatı bilan anglashuv memorandumlari imzoladi xolos. Ya'ni issiqxona mahsulotlari qaysi muddatlarda qancha va taxminiy qancha narxlarda yetkazib berish to'g'risida eksport shartnomalari imzolanmadi. Buning ustiga o'sha paytda Turkiya bilan Rossiyani bu borada shartnomalari bor edi. Turkiyadan bilamiz issiqxona mahsulotlarini logistikasi arzon, mana Turkmanistondan gazni arzonligi tufayli mana shu Turkiya va Turkmanistondan Rossiya bozorlariga kirib borayotgan issiqxona mahsulotlari bizning mahsulotlarimizdan raqobatdoshroq bo'lib boryapti.
Energiya tariflari O'zbekistonda nisbatan past hali ham. Davlat subsidiyasi kelgan energiya tariflari isloq qilinishi kerak, lekin aholi maoshlari va daromadlari ham pastligicha qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Isroil hukumati G'azo sektori janubidagi Rafah shahrida o'z harbiy amaliyotini davom ettirish haqida qaror qabul qildi. Isroil tomoni bergan bayonotga ko'ra, hukumat shu tariqa AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhiga garovdagi shaxslarni ozod qilish maqsadida bosim o'tkazish niyatida. Ommaviy axborot vositalari o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda Isroil piyoda qo'shinlari sharqiy Rafahga kirib borganini xabar qilmoqda. Isroil Misr chegarasiga yaqin yerda joylashgan Rafah shahrini Hamas guruhining so'nggi tayanch nuqtasi deb hisoblaydi. 6-may tongida Isroil harbiylari Rafahga mahalliy aholi evakuatsiyaga chaqirilgan varaqalarni tashladi. Oqshomga borib Hamas rahbariyati otashga zimga rozi ekani haqida bayonot bergan. Reuters xabariga ko'ra, Hamas o't otishni to'xtatish, Isroil qo'shinlarini G'azodan olib chiqish, mintaqa qamalni to'xtatish, garovdagi shaxslarning bir qismini Isroil qamoqxonalarida saqlanayotgan falastinlik mahkumlarga almashtirishga rozi bo'lgan. Sahal vakili Daniel Hagari Isroil tomoni Hamas javobini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Bu arada ommaviy axborot vositalari manbalari falastinliklar tomonidan ma'qullangan shartlar Isroilni qoniqtirmayotganini qayd etmoqda. Ayni paytda Isroil tomonidan bombardimon qilingan Rafah shahrida falastinliklar vayronalar ostida qolgan yaqinlarini qidirmoqda.
Allohga qasamki, sabrlimiz va Xudo xohlasa bu zaminda sobit bo'lib qolamiz. Ozodlikni kutamiz va bu jang ham ozodlik uchun bo'ladi, inshaalloh. Biz dushman uchun og'riq bo'lamiz va bu Xudoning bizga bergan va'dasi. Alloh va'dasini buzmaydi.
Falastin sog'liqni saqlash rasmiylarining aytishicha, Isroil tanklari va samolyotlari bir kechada Rafahdagi bir qancha hudud va uylarni bombardimon qilgan. Kamida 4 tuyga berilgan zarbada 20 falastinlik o'lgan, bir nechasi yaralangan. Qurbon bo'lgan va yaralangan falastinliklar Quvayt kasalxonasiga yetkazilmoqda. U yerda shifokorlar jarohatlarini davolayotgani, odamlar o'z yaqinlari jasadini olib ketish uchun kelganini ko'rish mumkin. G'azo sog'liqni saqlash rasmiylariga ko'ra, so'nggi mojaroda 34600 dan ortiq falastinlik o'lgan. BMT bu anklavda ocharchilik xavfi yuzaga kelishidan ogohlantirgan. 7 oktyabr kuni Hamas jangarilari Isroilga hujum qilib 1200 ga yaqin odamni o'ldirgan hamda 250 kishini garovga olgandan keyin Isroil va Hamas o'rtasida yana urush harakatlari boshlanib ketgandi. Isroil tomoni bergan ma'lumotlarga ko'ra, garovga olinganlardan 133 nafari hanuz G'azoda qolayotgani taxmin qilinmoqda. Falastin tarafdorlari AQSh va qator Yevropa davlatlarida namoyishlarni davom ettirmoqda. Xususan AQShning Nyu-York shahridagi Hunter College oldiga namoyishga chiqqan norozilar Falastin ishg'oliga chek qo'ying, kampuslar yopilsin, genotsidga chek qo'ying kabi shiorlar bilan marsh o'tkazdi.
Menimcha ular Falastindagi go'daklarni o'ldirishni, bolalarni bombardimon qilishni to'xtatish kerak. Bu genotsidni moliyalashtirish nazorat qilinmayapti.
Falastin tarafdorlari shuningdek Metropoliten san'at muzeyi yaqinida ham to'plandi. Politsiya bir qancha namoyishchini hibsga olib, muzeyga boradigan yo'lni to'sib qo'ydi. Oq uy matbuot kotibi Jon Kirbi Hamasning o't ochishni to'xtatish va garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha kelishuvga roziligi ko'rib chiqilayotganini aytdi, biroq kelishuv bandlari haqida batafsil ma'lumot bermadi.
There has been a response from Hamas to the hostage deal.
Hamas garovga olinganlar haqidagi kelishuvga javob berdi. Hozir biz bu javobni mintaqadagi hamkorlarimiz bilan muhokama qilyapmiz. Bugun ertalab prezident Jo Bayden Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan gaplashdi. Suhbat taxminan 30 daqiqa davom etdi. Unda garovga olinganlarni ozod qilish va xavfsizlikni ta'minlashning ahamiyati haqida so'z bordi. Ammo Hamasning javobi haqidagi xabarlar telefon muloqotidan keyin chiqdi.
Kevinning so'zlariga ko'ra, Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Williams Burns mintaqaga borib, Isroil vakillari bilan Hamasning javobini muhokama qilgan. Yevropa ittifoqi rahbari Jozep Borrell esa Isroilning Rafahga hujumi ko'proq tinch aholi umriga zomin bo'lishi mumkin dedi. Yevroittifoq rasmiysiga ko'ra, bu hujum ittifoqqa a'zo davlatlar va Qo'shma Shtatlarning ochiq ogohlantirishlariga qaramay amalga oshirilmoqda.
There is not an agreement for the ceasefire.
Xalqaro hamjamiyat, AQSh, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar barcha Netanyahudan hujum qilmaslikni talab qilganiga qaramay, Rafahga hujum boshlandi. Bu yana ko'plab qurbonlar olib keladi deb qo'rqaman. Ular, ya'ni Isroil nimaiki demasin, G'azoda hech qanday xavfsiz joy yo'q.
BMT Bosh Assambleyasi Falastinning BMTga to'liqonli a'zoligi bo'yicha rezolyutsiya loyihasini qayta ovozga qo'yishi kutilmoqda. O'tgan oy BMT Xavfsizlik kengashida AQSh mazkur rezolyutsiyaga veto qo'ygandi. Isroilning BMTdagi elchisi Gilad Erdanas Bosh Assambleyaning joriy rezolyutsiya loyihasini qoralagan. U bu falastinliklarga de-facto davlat maqomi va huquqlarini beradi va bu BMT nizomiga zid demoqda. Agar bu rezolyutsiya tasdiqlansa, men Amerika qonunchiligiga ko'ra AQSh BMT va uning hududidagi tashkilotlarni moliyalashtirishni butunlay to'xtatishini kutaman, dedi jumladan Erdan. BMTga to'laqonli a'zolik uchun ariza dastlab Xavfsizlik kengashi 15 a'zosi tomonidan, keyin esa BMT Bosh Assambleyasi tomonidan ma'qullanishi lozim. Diplomatlar fikricha 193 a'zodan iborat Bosh Assambleya Falastin taklifini qo'llab-quvvatlashi mumkin, biroq ba'zi diplomatlar Falastinga to'liq a'zolikdan tashqari qo'shimcha huquq va imtiyozlar beruvchi loyiha bandlari bo'yicha xavotir bildirgandan keyin loyihaga o'zgartirishlar kiritilishi kutilmoqda. Ayrim diplomatlar bu boshqa nizoli hududlar, masalan, Kosovo va Tayvan singari BMTga a'zo bo'lmagan davlatlar uchun prezident bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar.
Итак, кортеж Владимира Путина приближается к большому Кремлёвскому дворцу.
И сейчас главу государства встретит комендант Кремля.
Владимир Путин 5 марта Россия Федерациясы президент сыфатыда касамият кылды. Марасымда Путин Россия гарп давлатлары белән мөлакаттан воз кечмаслыгын тәэкидлады, әмма улар бундан буян хам Россияны тараккыяттан туктатышка урынадымы, агрессив сиясатны дәвам иттерадымы, Россияге еллардан буян бетмәяткан басымны дәвам иттерадымы яки хамкорлык ва тынчлык юлын кыдырадымы. Тамлау ихтыяры уларда диде. Марасымда Европа Иттифагының 6 дәүләте, Франция, Венгрия, Словакия, Греция, Кыбрыс ва Мальта вәкилләре иштирак итте. Европарламент апрель айда үткән президентлек сайлауда канунбузарлыклар булганын әйтеп тәнкыйт кылган Европа дәүләтләре ва халыкара хәмҗәмиятне бу сайлау нәтиҗәләрен тан алмаслыкка чакырган. Украина ва Россия армияләре ортасында каттык җай хәрәкәтләре дәвам итмәкта. Белград губернаторы Вячеслав Гладковский күрә вилаятның Николаевская кышлагында Yozgi oshxonaga to'g'ridan to'g'ri zarba berish natijasida tinch aholi vakillari o'lgan 8 yoshli qiz yaralangan. 6 may dushanba kuni ertalab Borisov tumanining Berezovka qishlog'i hududida Ukraina qurolli kuchlari uchuvchisi uchoqlarning 2 gazel rusumidagi mashinaga uyushtirgan hujumi natijasida 7 kishi o'ldi, yana 35 kishi yaralandi. Ularning barchasi ishga ketayotgan cho'chqachilik firmasi xodimlari bo'lgani aytilyapti. Yevropa Ittifoqi davlatlari Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan tushgan daromadning 90%ini Ukraina mudofaasiga ajratishga kelishib oldi. Bu haqda Germaniya kansleri Olaf Scholz Rigadagi matbuot anjumanida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan muzlatilgan aktivlar yiliga bir necha milliard yevroni tashkil etmoqda. Scholzning ta'kidlashicha, kelishuv allaqachon yakuniy bosqichga yetgan. Brysselda esa Yevropa Ittifoqining 25 mamlakatidagi 140 ta zavod Kiyev bilan hamkorlikni muhokama qilmoqda. Yevropa Ittifoqi institutlari hukumatlari, Yevropa va Ukraina mudofaa sanoati, sanoat assotsiatsiyalari, asosiy hamkor davlatlar va tashkilotlar vakillari Yevropa Ittifoqi va Ukraina o'rtasida mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni mustahkamlash maqsadida Brysseldagi forumga yig'ildi. Yevropa Ittifoqi va Ukrainada hamkorlikni kuchaytirish, o'q-dori ishlab chiqarishni ko'paytirish masalalari muhokama qilingan yig'ilishga Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Jozef Borrell mezbonlik qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Chasofyar shahrida rus harbiylari yo'q deb bayonot berdi. O'tgan haftada va bugun shahar atrofidagi vaziyat o'zgarmadi. Faol jangovar harakatlar kechagi kunduz davom etmoqda. Avvalroq Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Serskiy Rossiya oliy harbiy rahbariyati o'z qo'shinlari oldiga 9 maygacha Chasofyarni qo'lga kiritish vazifasini qo'yganini ma'lum qilgandi. Ukraina qurolli kuchlari dushmanning oldinga siljishini ushlab turish uchun ushbu yo'nalishda mudofaani kuchaytirayotganini aytib kelmoqda. Agar Ukraina bu urushda yutqizsa, Qo'shma Shtatlar Rossiya-Ukraina urushiga aralashishi mumkin dedi Vakillar palatasida ochiqlikni tashkil etuvchi Demokratik partiya fraksiyasi rahbari Hakim Jeffries. Ukrainaning qulashiga yo'l qo'ya olmaymiz. Chunki agar shunday bo'lsa, Amerika mojaroga nafaqat puli, balki harbiy xizmatchilarimiz bilan ham aralashish ehtimoli katta bo'ladi dedi kongressmen. Jeffries Vladimir Putinning maqsadi SSRni qayta tiklash va Ukrainadan keyin Rossiya ilgari ittifoqning a'zosi bo'lgan boshqa davlatlar va xususan NATO a'zo davlatlarga ham tahdid soladi degan ishonchda. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa kongressmen Jeffries, prezident Makron va Britaniya vakillarining bayonotlarini tilga olib, bu taranglikning mutlaqo yangi bosqichidir. Bu alohida e'tibor va maxsus choralar ko'rishni talab qiladi dedi. Bu bayonotdan hech qancha o'tmay Rossiya mudofaa vazirligining rasmiy ijtimoiy tarmoqlarida oliy bosh qo'mondon, ya'ni prezident Putin topshirig'i bilan bosh shtab harbiy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'ra boshlagani haqidagi xabar paydo bo'ldi. Unda aytilishicha mashg'ulotlarda Ukraina bilan chegaradosh janubiy harbiy okrugdagi raketa kuchlar, aviatsiya va dengiz floti ishtirok etadi. Mashg'ulot o'tkaziladigan joy va sana ma'lum qilinmadi, biroq mashg'ulot yaqin kunda o'tkazilishi aytildi. Mashqlar strategik bo'lmagan yadro qurollaridan jangovar foydalanish bo'linmalari shaxsiy tarkibi va texnikasi tayyorgarligini ta'minlash hamda Rossiya davlatining hududiy yaxlitligi va suverenitetini so'zsiz ta'minlashga qaratilgan deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Harbiy ekspert, Praga munitsipal universiteti professori Yuriy Fyodorovga ko'ra, Rossiya hukumati bu bilan yadroviy hozirlikni ko'zdan kechirmoqchi.
Ugroza yadernay voyny
Bu yadrovi qurolning tashuvchisi Iskandar yoki kalibr raketalar bo'lishi mumkin. Yoki haqiqiy yadrovi o'q-dorilar, yadro kallaklari yoki shunga o'xshagan raketalarni tashuvchi uchoqlar bo'lishi mumkin. Raketa yadrovi o'q-dorilar bilan otiladimi yoki yo'qmi biz bilmaymiz. Katta ehtimol bilan yo'q, chunki u biror joyga uchib borib tushishi mumkin. Kutilmagan nimadir bo'lishi mumkin. Rossiya armiyasidagi mashqlar paytida hamma narsa sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtimol asl yadroviy raketa emas, shunga o'xshash imitatsiya bo'ladi. Ya'ni bu yadro qurolining to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda portlashini ta'minlashi kerak bo'lgan texnik chora-tadbirlar, texnik protseduralar, ko'zdan kechiriladigan mashg'ulot bo'ladi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9 may Rossiya poytaxtida o'tadigan g'alaba paradida ishtirok etadi, bu haqda Kreml matbuot xizmati ma'lum qildi. Kremlga ko'ra, prezident Mirziyoyevdan tashqari Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Kuba, Laos hamda Gvineya-Bissau prezidentlari 9 may kuni Moskvada paradda mehmon bo'ladi. Shuningdek, Kreml xabariga ko'ra, faxriy mehmonlar mezbon prezident Vladimir Putin bilan birga noma'lum askar qabriga gulchambar qo'yish marosimida ham qatnashishi belgilangan. Shavkat Mirziyoyevning Moskvadagi paradda ishtirok etishi haqida O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va rasmiy axborot vositalari hali rasman xabar qilgani yo'q.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sherobod quyosh stansiyasidagi hodisa. Shamol sabab chilparchin bo'lgan panellar.
Ushbu video O'zbekistondagi energetik islohotlar manzarasiga oyna tikanday. Milliardlab dollar sarflanmoqda. Biroq pala-partish choralar sabab islohotlar o'lda jo'lda yotibdi. Praga studiyasida men Aziz Nur, assalomu alaykum.
Yilda 2 milliard 600 million kilovatt soat katkı sağlayacak olan
Turkiya rekord 1200 megavatt quyosh energiyasi ishlab chiqarishga erishdi. Yevropa ittifoqi Gretsiyaga 1 milliard yevrolik quyosh energiyasi loyihalari uchun yordamni ma'qulladi. Germaniya iqtisodni qutqarish uchun 23 milliard yevrolik yashil eksperiment o'tkazmoqda. Bu quyosh energiyasi haqida jahon xabar agentliklari saralavhalariga chiqqan kundalik yangiliklardan bir nechtasi xolos. O'zbekiston kabi bir yilda 330 kun quyoshli kun bo'ladigan mamlakat uchun quyosh eng istiqbolli muqobil energiya manbai va mamlakatning energiya muammolari uchun eng maqbul yechim bo'lishi mumkin. Nazariyada
Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Farg'ona va Toshkent viloyatlaridagi barpo etilayotgan quyosh va shamol elektrostansiyalarining hisobiga qo'shimcha 14 milliard kilovatt elektr ishlab chiqariladi.
Amaliyotda esa hukumat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'pgina tashabbuslari bilan bo'lgani kabi kompaniya vozlikka aylanib ketgan quyosh panellari mutaxassislarning fikricha kutilgan natijani savol ostiga qo'ymoqda. Mirziyoyev hukumati quyosh panellari bo'yicha kampaniyani ikki yo'nalishda olib bormoqda. Birinchisi 100 megavattdan yuqori bo'lgan yirik stansiyalar qurilishi.
Umumiy qiymati 2 milliard dollar loyihalar hisobiga yiliga 6 milliard kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqarilib, 2 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi.
Ikkinchisi kichik quyosh stansiyalari. Bu yo'nalishda idora va tashkilotlar, tadbirkor va fermerlar, qolaversa oddiy aholini majburlash holatlari mavjud.
aholi o'z xonadonlarida panel o'rnatsa, ehtiyojdan ortiq tarmoqqa sotgan elektr energiyasi har bir kilovati 1000 so'mdan sotib olinadi. Hozir 295 so'm. 3 karra ko'p bo'lsa ham sotib olamiz davlat.
Bu kompaniya o'zini oqlayaptimi? Bunga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa milliardlab dollarlik qarz evaziga qurilayotgan yirik stansiyalar bilan bog'liq vaziyat manzarasini o'rganamiz. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Hozirda mamlakat bo'ylab 30 ga yaqin yirik quyosh stansiyalari qurilishi ketmoqda. Shulardan biri Sherobod quyosh fotoelektr stansiyasi.
Mazkur loyihaning qurilish ishlari ayni paytga kelib 55% ga bajarildi.
Ushbu loyiha uchun Osiyo taraqqiyot banki 260 million dollar kredit ajratgan. Loyiha qurilishini Birlashgan Arab Amirliklarining Mazdar kompaniyasi tenderda yutib olgan. Surxondaryoning 601 gektar maydonida qurilayotgan 457 megavatlik ushbu stansiya qurilishiga 2021 yil 1 iyun kuni start berilgan. O'sha kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Sherobodga shaxsan borib, loyihaga tamal toshini qo'ygan.
Ochiq aytsak, 25 yilga kechikkanmiz, lekin mayli kech bo'lsa ham, hozir qilganimiz ham katta xalqimizga manfaat keltiradi.
O'zbekistondagi quyosh stansiyalari qurilishida asosiy ishni qilishi lozim bo'lgan pudratchi va subpudratchi kompaniyalar nomini ochiq manbalardan topish amri mahol. Biroq Ozodlik Sherobotdagi quyosh stansiyasi qurilishiga oid hujjatlar nusxasini qo'lga kiritdi. Ushbu hujjatlarga ko'ra, Sherobotdagi quyosh stansiyasi qurilishining pudratchisi Hex Solar MCG hisoblanadi. Ochiq ma'lumotlarda qayd qilinishicha, Hex Solar MCG 2020 yilning 1 yanvar kuni Toshkent shahri Mirobod tumani Nukus ko'chasidagi 863-uchinchi uyda ro'yxatga olingan. Lekin Ozodlik mobil muxbiri qayd qilingan manzilga borib, kompaniya idorasini topa olmadi. Xitoylik Cui Xiao Hex Solar MCG'ning 100%lik ta'sischisi va direktori hisoblanadi. Hex Solar MCG Sherobotdagi quyosh stansiyasi qurilishi uchun Osmon Energy MCG'ni subpudratchi sifatida yollagan. Ozodlik tasarrufida Hex Solar MCG bilan Osmon Energy MCG o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxasi mavjud. Shartnomada Osmon Energy MCG quyosh panellari o'rnatish sohasida yuqori tajribaga ega kompaniya sifatida ta'riflangan.
Subpudratchi talab qilinayotgan ishlar sohasida tajribaga ega, ayni tur va darajadagi yoki talab qilinganidan yuqori darajadagi ishlarni bajargan.
Ko'rganimizdek, hujjatlar Osmon Energy'ning quyosh energiyasi sohasida naqadar yuqori tajribaga egaligi borasida hech qanday savolga o'rin qoldirmagan. Ammo savollar subpudratchi kompaniyaning tarixini o'rganganingizdan keyin paydo bo'ladi. Ozodlik ushbu shirkat Sherobod quyosh stansiyasi qurilishiga start berilganidan 2 kun o'tib tashkil qilinganini aniqladi. 2021 yilning 3 iyunida 3 shaxs: Userbay Setirzayev, Abdujalil Baymuhamedov, Olimjon Ibragimovlar Osmon Energy MCG'ni ta'sis qilishgan. Ayni paytda Userbay Setirzayev ushbu shirkat rahbari hamdir. Shartnomada subpudratchiga beriladigan narx 45 milliard 839 million so'm qilib belgilangan. Ya'ni ochilganiga 2 kun bo'lgan yangi kompaniyaga qarib 4 million dollarlik loyiha ishonib topshirilgan.
Bu yerda juda katta o'yin bo'lyapti. Osmon Energy biznesga deyarli noldan kirgan. Lekin hozir hisob oborotini ko'rsangiz, juda katta pullar aylanyapti. Bu kompaniyaga qarib 4 million dollarlik ish berilgan. Aslida hali biror tajribasi yo'q kompaniyaga bunday katta loyiha berilmasligi kerak. O'zbekistonda hozir 30 ga yaqin yirik stansiya qurilishi ketayotgan bo'lsa, birortasiga subpudratchi sifatida oddiy tadbirkorlar yaqinlashtirilmadi. Hammasi bir necha kunlik yangi ochilgan kompaniyalar. hammasi tepadagilarning odamlari.
Osmon Energy kompaniyasidagi manba Sherobod quyosh stansiyasi qurilishida korrupsiyaga yo'l qo'yilayotganiga oid iddaoni ham ilgari surdi.
Bu yerda pullarni yechish, abnal qilish sxemasi ishlayapti. Ular pullarni o'zlashtirish uchun ishchilarni rasman yollamayapti. Masalan, bitta zvenoda rasman qog'ozda 50 ta ishchi bo'lsa, amalda 500 ishchi ishlayapti. Shuning uchun ishchilarga ish haqi naqd beriladi. Bunday usulda pullarni o'zlashtirish oson kechadi. Keyin ishchilarga juda arzon narxda haq berilmoqda. Deylik, 10 megavatlik obyektni ishga tushirish uchun $700,000 ziyod pul olib, ishchilarga atigi $18,000 beryapti xolos.
Botir mana 38-chi blokda ishlagan haqlarini oldilar, to'g'rimi? Hech qanaqa Osmon Energiyada qarzlari qolmadi, to'g'rimi?
Qanaqa qarzimiz? Qarzlar qolmadi.
Nechta odamni tushatding?
31 ta
odamni pulini o'z zimmangiga olyapsan, to'g'rimi?
Summasini ham aytavering, nechta pulligini?
Qancha? Summasi 35,619,750 so'm.
Bo'ldi. Bo'pti, Botir, barakasini bersin.
Ozodlik tasarrufidagi Hexsol RMCJ bilan Osmon Energy RMCJ o'rtasida tuzilgan shartnomada 1 vatt energiya narxi 910 so'm qilib belgilangan. Bu yerda necha vattlik obyekt qurilganiga qarab umumiy hisobni chiqarish mumkin. Manbaning korrupsiyaga oid iddaolarini mustaqil o'rganish imkonsiz. Agar sizda bu borada biror fakt bo'lsa, iltimos Ozodlik bilan o'rtoqlashing. Osmon Energy shirkati rahbari Usherbay Setirzayev Ozodlik bilan suhbatda korrupsiyaga oid iddaolarni inkor qildi.
Yo, menimcha bu yerda hech qanaqa nima deydi, noqonuniy narsalar tarafdan ham, Hexsolar tarafdan ham, Mazdar tarafdan ham hech qanaqa noqonuniy narsalar bo'lmayapti. Shuning uchun men bemalol qo'rqmayman bu narsalar. Haqiqatdan bor narsalar, ya'ni kelib tekshirilgan, tekshirilsa ham haqiqatdan bor narsalar bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman, bu yerda jiddiy kontrol ostida ishlar qabul qilinyapti. Hexsolar 4 ta firmaning kontrolidan keyin qo'l qo'yilib qabul qilinyapti ishlar.
O'zbekistondagi quyosh stansiyalari qurilishlariga korrupsiya aralashgan iddaolari avval ham bir necha bor tilga olingan. Shaxsan Prezident Mirziyoyevning baland parvoz va'dalariga ishonib, Toshkentga kelgan Kanadaning Sky Power Global kompaniyasi rahbari Kerri Adler 2018-yilda 1000 megavatlik quyosh stansiyasi qurish bo'yicha O'zbekiston bilan shartnoma imzolagan. Biroq oradan 4 yil o'tib, ushbu loyiha bekor qilingan. Adler O'zbekiston bozoridan haydalishini korrupsiyaga bog'lagan.
Shartnomani imzolashga oylar ketdi. Uchrashuvlarga borar edik, lekin oxirgi momentda ularni bekor qilishar edi. Xususan vazir va bosh vazir o'rinbosarlari bilan ham. Kelishib qo'yib imzolash uchun uzoq kutdik. Bir narsaga urg'u berib kelamiz. Sky Power Global oshkora ishlaydi. Korrupsiyaning har qanday ko'rinishiga qat'iy qarshimiz. Biz korrupsion ishlarga aslo bosh suqmaymiz. Hech qanday shartnoma uchun to'lamaymiz. Sovg'a salom bermaymiz. Asossiz va'da ham bermaymiz. Lekin O'zbekistonda azaldan bunday qilinmagan, madaniyat boshqacha. Biz esa etikaga, Kanada, Amerika, Britaniya va xalqaro qonunlarga rioya qilishimiz shart.
Aslida Mirziyoyev quyosh stansiyalari bo'yicha Islom Karimov boshlagan ishni davom ettirmoqda. Karimov davrida aniqrog'i 2010-yildan boshlab quyosh stansiyasi qurish urinishlari boshlangan. Karimov davrida ham xuddi hozirgidek quyosh panellari bo'yicha ma'lum muddat kompaniyavozlik bo'lgan va o'sha paytda ayrim aholi uylariga panellar o'rnatilgan. Bu panellarning hozirgi taqdiriga dasturimiz so'ngida albatta to'xtalamiz. Hozir esa Sherobotdagi stansiya bilan bog'liq vaziyatga qaytamiz. Bu joriy yil fevralida sodir bo'lgan voqea. Videoda Osmon Energy MCJ ishchilari oylik vaqtida berilmaganiga qarshi norozilik bildirgani aks etgan.
Odam qabr tugadi. Haqiqatan
talab qilar, bular sho'ri emas. O'zbekistonda bilan hali O'zbekistonda shuncha marta qarz qo'ya.
Osmon Energy kompaniyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda ishchilarning oylik bilan bog'liq muammosi hal qilingan.
Abdumurat, 28 odamning pulini oldingiz mana.
Oldim, ha.
O'sha odamlarning pulini vaqtida uyga egalariga yetkazib berasiz.
Ha.
Osman enerji firmasiga da'vangiz bormi?
Da'vam yo'q.
Qarzingiz bormi?
Qarzim ham yo'q.
Bo'ldi.
2023-yilning 27-dekabrida Sherobod quyosh stansiyasining birinchi bosqichi tantanali ravishda ishga tushirildi.
Sherobod tumanida Mazdar kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan quyosh elektr stansiyasini tarmoqqa ulashga tayyormiz.
Mazdar rejasiga ko'ra, stansiya 2026-yilda to'la foydalanishga topshirilgach, jami 94 ming surxonlik oila elektr bilan ta'minlanishi mumkin. Biroq, mutaxassislar quyosh stansiyalari bilan bog'liq loyihalarning to'la amalga oshishiga ma'nilik qiladigan bir qancha omillar mavjudligini ta'kidlashmoqda. Birinchidan, O'zbekistondagi quyosh stansiyalari ishga tushgach, asosiy elektr tarmoqlari quvurlariga ulanmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar dastlab O'zbekistondagi eskirgan elektr tarmoqlarini yangilash zarurligi, keyin muqobil energiya ishlab chiqarishni boshlash lozimligini ta'kidlashdi. Boisi, eskirgan tarmoqlarga ulangan muqobil energiyaning samaradorligi past bo'lishi mumkin. Taraqqiyot strategiyasi markazi hisob-kitobichi, bugungi kunda magistral tarmoqlarning 66%, taqsimlash tarmoqlarining 62%, podstantsiyalarning 74%, transformatorlarning 50% ning xizmat qilish muddati 30 yildan oshgan. Bundan qariyb 2 yil avval Samarqand viloyati Nurobod tumani Tutli mahallasida 100 megavatlik quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirilgan edi. Qiymati 100 million dollar bo'lgan mazkur loyihani Fransiyaning Total Eren shirkati xorij investitsiyasi hisobidan amalga oshirgan. Mirziyoyev davridagi ilk quyosh stansiyalaridan biri bo'lgan Nurobod stansiyasi 80 mingdan ortiq xonadonni muqobil energiya bilan ta'minlashi rejalangan edi. Biroq stansiyaning shundoq biqinida joylashgan Tutli mahallasi aholisi baribir elektrga yolchimadi.
Hozirda hozir mana quyosh batareya qurilgani 162 gektarga. Lekin mana o'zimizni suvimiz kuniga 5 marta o'chadi. Foydalanish imkoniyati bo'lmayapti. Imkoniyati bo'lsa shu quyosh batareyadan bizlarga bersin, so'kti bersin. Biz shundan foydalanaylik aholi.
Aholi shu tomondanmi ancha ko'p qiynalyapti. Avariya ko'p bo'lyapti bu to'g'ri.
Nurobod tumani rasmiylari quyosh stansiyasidan olingan muqobil energiya asosiy elektr tarmog'iga ulangani va Tutli mahallasini to'g'ridan to'g'ri elektr bilan ta'minlash nazarda tutilmaganini aytish bilan cheklanishdi.
O'zbekiston prezidentining yashil energetikani rivojlantirishga qaratilgan tashabbusini yuqori baholayman.
100 million dollarlik Nurobod quyosh stansiyasi samarasini boshqa samarqandliklar ham sezganicha yo'q. Joriy qishda hatto Samarqand shahrida ham elektr uzilishlari kuzatildi. Hukumat nega dastlab eskirgan elektr quvurlarini yangilamasdan muqobil energiya stansiyalari qurishga zo'r bermoqda? Hukumatga yaqin manba buning sababini korrupsiyaga bog'ladi.
Muqobil energiya uchun xorijdan kredit olish oson. Xalqaro banklar quyosh stansiyalari ekologik vaziyatni yaxshilashga xizmat qilishini inobatga olib, kredit berishadi. Shuning uchun iloji boricha ko'proq kredit olishga harakat ketmoqda. Dunyoda hech bir davlatda quyosh stansiyalarini qurishda bizdagidek shoshma-shosharlikka yo'l qo'yilmagan. Bu yerda natija samarasizlik bilan yakunlanishini hukumat ham biladi. Lekin gap ko'proq soqqa qilish haqida ketmoqda. Olingan kreditni o'zlashtirish yo'llari son mingta. Qaysi stansiya bo'yicha olingan kreditning hisob-kitobi ochiqlandi? Ularning ishi cho'ntakni qappaytirish xolos.
Energetika sohasiga aniq 25-30 milliard dollar investitsiya kerak.
Ozodlikka taqdim qilingan faktlardan kelib chiqilsa, Sherobod quyosh stansiyasida bajarilgan ishlarning sifati savol ostiga olinadi. Qurilish mulozimlarining Telegramdagi yozishmalarida qilinayotgan ishlar sifatsiz ekani qayd etilgan. Yozishmalardan birida 45-chi blok 1-chi bo'limidagi ishlar sifatsiz bajarilgani sabab ushbu blokdagi ishlar zudlik bilan to'xtatilishi buyurilgan. Energy EcoSources MCJ'ning marketing va raqamli transformatsiya bo'yicha direktori Ivan Butukning Anhor Uz nashriga aytishicha, mamlakatdagi quyosh stansiyalarining katta qismi noto'g'ri o'rnatilgani aniqlangan. Butuk ta'kidlashicha, yo'l qo'yilgan xatolarning kombinatsiyasi O'zbekistonda avariyalarga olib kelishi mumkin.
Men duch kelganlarning 20-30% jiddiy xatolar bilan yig'ilgan yoki to'liq bajarilmagan, ya'ni oddiygina uskunaning bir qismi yetishmayapti, lekin ayni paytda montajchilar va egalari tomonidan tayyor sifatida taqdim etilgan. Ular darhol to'xtatilishi va qayta o'rnatilishi kerak. Ularning ishlashi nafaqat o'zini oqlamaydi, balki investitsiya qilingan pulni yo'qotishdan tashqari qo'shimcha yo'qotishlarga ham olib keladi. 40% xavfsiz, lekin ishlatish va saqlash uchun noqulay va ular o'rnatilgan obyekt uchun yetarli energiya ishlab chiqarmaydi.
Asosan davlat korxonalarida, qisman xususiy korxonalarda o'sha Xitoydan keltirilgan sifatsiz quyosh panellari bu ishni professionali bo'lmagan, asosan payvandlovchi bo'lgan kishilar tomonidan o'rnatilgan. Bu o'rnatilishda ular bir-biriga soya qiladigan darajada inventorlari sifatsiz, energiyani yig'ib qo'yadigan akkumulyatorlari bo'lmagan holda va kabellari o'sha bizni shiddatli issig'imizga chidaydigan holda bo'lmagan, o'ralmagan, aslida ichkari binoni ichkarisida ishlatilishi kerak bo'lgan kabellarni ishlatishgan va ulashgan. Bu albatta uzoqqa bormaydi. Buning ustiga o'sha ob-havoni keskin o'zgarishi, chang tezon bo'layotganligi, buning ustiga o'sha ular juda mo'rt o'rnatilgan, ya'ni o'sha metallardan iqtisod qilingan, shiddatli shamollar esib, bo'ron bo'lib, qancha uylarni tom uchib ketgan edi. Agar hatto shundan kamroq shamol esganda ham, kuchsizroq shamol esganda ham bu quyosh panellarini qolishi dargumon.
Joriy yilning 28 yanvar kuni Sherobod stansiyasida sodir bo'lgan ushbu hodisa oqibatida qancha zarar ko'rilgani ochiqlanmadi. Rasmiylar vaziyatni xaspo'shlash uchun qo'shimcha panellar yetarli ekanini aytishdan cheklanishdi. Ayni paytda iqlimning ham quyosh stansiyalari samaradorligiga salbiy ta'siri sezilmoqda. O'zbekiston sharoitida panellarning samaradorligi pasayishiga ta'sir ko'rsatadigan yana bir omil bu chang miqdoridir. Keyingi yillarda kuchaygan chang bo'ronlari milliardlab dollar sarflanayotgan quyosh stansiyalari samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, changlanish darajasi kuchayishi oqibatida panellar rentabilligi kamaymoqda. Rasmiylar shu paytgacha ishga tushirilgan muqobil energiya stansiyalari uchun jami 2.1 milliard dollar sarflanganini aytgan. Ayni paytda O'zbekistonda yana 13 milliard dollarlik muqobil energiya loyihalari amalga oshirilyapti.
Shubhali darajada gigant loyihalar. Boshqa detallari noma'lum. Oxirgi yillarda imzolanaverib siyqasi chiqib ketgan memorandumlarning deklarativ xususiyatga ega ekanligini ko'pchilik tushunib yetgan. Xursand bo'lishdan ko'ra shubhalanib qolganmiz. Shuning uchun jo'jani kuzda sanaymiz.
Masalan, hozirda 5 kishilik oila oyiga 400 kilovat soat elektr iste'mol qiladi va bunga 118 ming so'm to'laydi. Agar shu oila 5 kilovat panel o'rnatsa, oyiga 750 kilovat soat elektr ishlab chiqiladi va ortgan 350 kilovat soatini tarmoqqa sotib 350 ming so'm qo'shimcha daromad oladi oyiga. O'zi iste'mol qilgan elektr energiyasi puli ham yoniga qoladi.
Mirziyoyev hukumati quyosh energiyasini energetik bo'hron yechim sifatida keng ko'lamda targ'ib qilarkan, kompaniyavozlik kun sayin avjiga chiqmoqda. Deyarli barcha viloyatlarda muqobil energiya stansiyalari qurilishi ketmoqda.
O'tgan yilgi rejalar ijrosi ura-ura kompaniyavozlikka va pul o'zlashtirish musobaqasiga aylantirilmay, sog'lom aql bilan ish tutilganda, o'tgan qishda elektr energiyasida uzilishlar bo'lmasligi kerak edi. Hammadan qizig'i, o'rnatilgan quyosh panellari qancha elektr energiyasi generatsiya qilayotgani haqida hech qanday davriy va ochiq ma'lumot mavjud emas. Agarda 2023 yil rejalari bajarilganida o'rnatilgan quyosh panellari 900 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi lozim edi. Bu Turkmanistondan 45 kunlik elektr energiyasi importi bilan teng.
Endi kichik quyosh stansiyalari bilan bog'liq vaziyat manzarasiga e'tiboringizni qaratsam, bu yerda vaziyat yanada ayanchli. Majburlash kompaniyasidan chetda qolgan birov bo'ldimi o'zi? Bugun Toshkent ko'chalarini aylansangiz, tomida quyosh paneli yo'q binoni uchratish amri mahol. Lekin ularning hammasi ishlayapti deb o'ylasangiz, adashasiz. Ozodlik mobil muxbiri videoda ko'rayotganingiz binolarning deyarli barchasiga kirib, idoralar xodimlari bilan suhbatlashdi. Endi eshiting. Bu binolarning juda ko'pchiligidagi quyosh panellari mulash kabi, ya'ni xodimlarga ko'ra majburlash natijasida panellar olingan, tomlarga o'rnatilgan, biroq ularni ishlatishga generator yo'q. Boisi generator qimmat. Panellarning ishlash-ishlamasligi esa birovni qiziqtirayotgani ham yo'q. Hisobot uchun tomda yaltirab panel tursa yetadi.
Yana o'zim ham guvoh bo'lganman. O'sha ma'muriy bosimda ba'zi bir korxonalar ijaraga olib kelib, o'rnatib, rasmga tushib, video jadvallar qilib, video hisobotlar qilib jo'natib, undan keyin ma'lum bir vaqtdan keyin shu quyosh panellarini eltib berishgan egalariga. O'zi batareyalar bormi, akkumulyatorlar bormi, yo'qligini o'rganadigan bir komissiya tuzish kerak. Va aytganimdek, real rejimda ishlaydigan raqamlashtirilgan tizimga o'tish kerak. Faqat shundagina bu boradagi o'sha qo'shib yozishlarni, yolg'onlarni oldini olsa bo'ladi. Asosan tashrif bo'ladigan yo'llarda o'rnatilgan ko'zbo'yamachilik uchun o'rnatilgan shu quyosh panellarini, hatto kabellari ulanmagan quyosh panellarini faqat shu yo'l bilan aniqlasa bo'ladi deb o'ylayman.
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini bosqichma-bosqich joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda energiya tejamkor texnologiyalardan keng foydalanish faoliyati kengayib bormoqda.
O'tgan 2 yilgi ura-urachilik kompaniyasi o'zini oqlamagani bugun hech kimga sir bo'lmasa-da, mulozimlar vaziyatni xaspo'shlashga maksimum harakat qilishmoqda.
Ayni vaqtda biz Jizzax Politexnika institutidamiz. Davlatimiz rahbarining bugun ilm-fanga va yoshlarimizga qaratgan e'tibori, g'amxo'rliklari samarasi o'laroq institutning professor o'qituvchilari va talabalari ishtirokida mana shu yerning o'zida quyosh panellari ishlab chiqarilyapti. Bir smenada 25 ta o'quvchi, talabalar mana shu yerda faoliyat yuritishlari mumkin bo'ladi va 50 kilovatt soatga teng 100 dona quyosh paneli mana shu yerda bir smenada ishlab chiqarish quvvatiga ega.
Kichik bir misol. Jizzax Politexnika institutiga ham o'sha kompaniya davomida quyosh panellari o'rnatilgan. Lekin bu yil qishda talabalar sovuq dars xonalarida o'tirishga majbur bo'lishdi.
Assalomu alaykum. Mana institutimiz Jizzax Politexnika. Isitish tizimi umuman yo'q. Mana tashqari minus 20 daraja. Shu sovuqda isitish tizimi. Siz o'tirib xonadan muzlab.
Institut talabalari hisob-kitobicha oliygoh tomida 30 tacha, hovlisida esa 40 ta quyosh paneli yarqirab turibdi. Faqat ular samaradorligi savol ostida. Shuncha panel bo'la turib, talabalar sovuqdan shikoyat qilganidan so'ng institut koridoriga bitta isitish pechkasi qo'yildi. Eng asosiysi vaziyatni xas poshlash uchun institut rahbariyati shikoyatni rad qilib chiqishga majbur bo'lishdi.
Gidrometeorologiya xizmati agentligi vakili bilan gaplashdik va bizga taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra 12-dekabr kuni Jizzax shahrida -3-8 gradus, demak, sovuq ob-havo kuzatilgan. Siz videoda -20 gradus sovuq ekanligini ta'kidlab o'tgansiz. Shuningdek, aynan o'quv xonasida isitish tizimi mavjud emasligini qo'shimcha qilgansiz. Lekin bu o'quv xonasida isitish tizimi mavjud, atapina tizimida emas. Issiq havoni haydash yo'li bilan nafaqat mana shu xonada, mana shu o'quv binosida aynan shu usulda xonalar isitiladi.
Hukumatning o'zi ham quyosh panellari o'rnatishdagi ko'zbo'yamachiliklarni tan olgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.